Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Mushlashuvda qatnashgan 15 nafar o'zbek Rossiyadan badarg'a qilinadi. Toshkentda suvdan qarzi bor xonadonlar tarmoqdan uzilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri O'zbekistonga keldi. Turkmanistonda murozimlar ota o'g'il Berdimuhammedovlar tasvirga tushirilgan soatlarni sotib olishga majburlanyapti. G'arb Birlashgan Arab Amirliklaridan Rossiya bilan savdoni kamaytirishni talab qilmoqda. Gruziya parlamenti ikkinchi o'qishda bahsli qonun loyihasini ma'qulladi. Saudiyalik FemFaul ijtimoiy tarmoqdagi postlari uchun 11 yilga qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiyaning Tuapse shahridagi ommaviy mushlashuvda ishtirok etgan o'zbekistonlik 15 nafar fuqaro mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Bu haqda Krasnodar o'lkasi prokuraturasining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomaga muvofiq, hodisa 24 aprel kuni sodir bo'lgan, maishiy xarakterga ega bo'lgan janjal ommaviy mushlashuvga aylanib ketgan. Qayd etilgan shaxslar neftni qayta ishlash zavodida ish yurituvchi tashkilot xodimlari bo'lib hisoblanadi, deyilgan prokuratura xabarnomasida. Rossiyalik huquq tartibotchilari ko'ra, mushlashuvda qatnashayotgani aytilayotgan o'zbekistonliklarning hammasi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ularni Rossiyadan badarg'a qilish haqida qaror qabul qilingan. O'zbekiston poytaxtida iste'molchilarning suvdan umumiy qarzdorligi 200 milliard so'mdan kamaymayapti. Shu vajdan o'tkazilayotgan reydlar davomida ko'plab qarzdor xonadonlarning quvurlari asosiy tarmoqlardan uzilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar suv ta'minoti AJ matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Tashkilot kunlar isiy boshlagani ortidan ichimlik suvidan belgilanmagan vaqtlarda maishiy ehtiyojlardan boshqa maqsadlarda foydalanish hollari ortganiga e'tibor qaratgan. Xabarnomada hukumatning tegishli qarori bilan maishiy ehtiyojdan tashqari suvdan foydalanish, xususan sug'orish ishlari uchun tungi soat 00 dan tonggi 5 ga qadar foydalanish mumkinligi belgilab qo'yilgani, biroq bu talabga ham iste'molchilar tomonidan amal qilinmayotgani urg'ulangan. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi Oqilbek Japarov O'zbekistonga keldi. Bu haqda O'zbekiston Bosh vaziri matbuot kotibi xabar berdi. Oqilbek Japarovni Toshkent xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov va boshqa rasmiylar kutib oldi. Qirg'iziston hukumati delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi dasturidan 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi hamda ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston-Qirg'iziston hukumatlararo qo'shma komissiyasining 11-chi yig'ilishida ishtirok etish va boshqa masalalar o'rin olgan. Shuningdek, Japarovning kun tartibidan energetika va qurilish sanoatida faoliyat yurituvchi xalqaro kompaniyalar rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazish, qurilish loyihalari bosh rejalari bilan tanishish ham o'rin olgan. Turkmaniston g'arbida joylashgan Bolqon viloyatidagi davlat muassasalari rahbarlari siferblatlariga amaldagi prezident Serdar Berdimuhammedov va uning otasi Qurbanguli Berdimuhammedov tasviri tushirilgan soatlarni sotib olishga majbur qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikning Turkman xizmati xabar qildi. Bu soatlarga o'lchami va dizaynidan kelib chiqqan holda 1500 manatdan taxriban 428 AQSh dollari, 3000 manatgacha taxriban 850 AQSh dollari narx bichilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, mazkur soatlar viloyatdagi yuqori lavozimli amaldorlarga majburan sotilyapti, kichikroq byudjet tashkilotlari rahbarlariga esa bundan arzonroq soatlar taklif qilinmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati muxbiri bilan suhbatda maktab direktorlari qimmatbaho soatlarning majburiy sotilishi ortida Berdimuhammedovlarga yaqin shaxslar turganini aytishgan. Bu soatlar Xitoydan maxsus tayyorlanib, mamlakatga olib kelinib, xalqqa majburan sotilmoqda. Ular Milliy xavfsizlik vazirligi organlari orqali soat savdosini nazorat qilib borishyapti, degan Bolqon viloyatidagi maktablardan birining direktori. Ozodlikning boshqa bir suhbatdoshi Safar Murod Niyozov davrida Turkmanistonda prezident tasviri tushirilgan soatlar chiqarilib, maktab o'quvchilar dohil hammaga tarqatilganini eslatgan. Serdar Berdimuhammedov ham o'z portretlari aks etgan soatlar chiqara boshlaganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Endi uning butun mamlakat bo'ylab o'z haykallarini o'rnatishi qoldi xolos, degan u. Turkmanistonda davlat muassasalari xodimlariga muntazam ravishda nohaq soliqlar solib turadi. Bu pullar ulardan prezident kitoblarini sotib olish, uning portretlarini yangilash va shu kabi ko'plab bahonalar bilan yig'iladi. AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylaridan o'z shirkatlariga xalqaro sanksiya ostidagi Rossiya shirkatlari bilan savdo sotiqni taqiqlashni talab qilmoqda. Bu haqda Reuters agentligi diplomatik doiralardagi 3 manbadan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. O'tgan haftada Yevropa va AQShdan bo'lgan qator davlat arboblari Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilishgan. O'z tashriflari chog'ida ular Birlashgan Arab Amirliklaridan Rossiya sanksiya ostiga tushgan tovarlarni yetkazib bermaslikni talab qilishgan deya ma'lum qildi Britaniya Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozim. Manbalarga ko'ra, g'arblik diplomatlar Birlashgan Arab Amirliklaridan Rossiyaga eksport qilinayotgan mollar va harbiy maqsadda foydalanish mumkin bo'lgan qo'sh maqsadli tovarlar reeksportiga oid ma'lumotlar bilan o'rtoqlashishni ham so'rashgan. Birlashgan Arab Amirliklaridagi manbalar Rossiyaga bunday tovarlar yetkazib berilganini rad etishmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari Ukraina urushi ortidan Rossiyaga qarshi Yevropa va AQSh tomonidan e'lon qilingan sanksiyalarga qo'shilmagan. Biroq AQSh qonunlari Qo'shma Shtatlar sanksiyasi ostida bo'lgan davlatlar bilan savdo aloqalarini davom ettirayotgan mamlakatlarni ikkilamchi sanksiyaga tortishga imkon beradi. Gruziya parlamenti 1 may kuni tashqi ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonun loyihasini 2 o'qishda qabul qildi. Muxolifat bu loyihani Rossiyadagi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunning muqobili deb atamoqda. Qayd etilishicha, Gruziya orzusi hukmron partiyasi vakillari va ularning ittifoqchilari bo'lgan 150 deputatdan 83 nafari hujjat qabul qilinishini yoqlab ovoz bergan. Muxolifatchi deputatlar ovoz berishda ishtirok etmagan. Shu tariqa ovoz berish natijasi 1 o'qishdagi ovoz berish natijasi bilan bir xil bo'lgan. Qonun loyihasi to'la ma'qullanishi uchun 3 o'qishdan qabul qilinishi zarur. 3 o'qish bo'yicha ovoz berish 17 may kuni o'tkazilishi kutilmoqda. Tbilisidagi parlament binosi oldida 1 may oqshomida yana qonun loyihasiga qarshi chiqayotgan odamlar yig'ilgan. Parlament binosi oldidagi butun hudud mitingchilar bilan to'lgan. Ular binoga kirish yo'lini yo to'sib qo'yishgan. Guvohlarga ko'ra, politsiya miting tarqatishni boshlab, namoyishchilarga qarshi achchiq gaz va suv otarlarini ishga solgan. Tbilisidagi namoyishlar rasmiylar qonun loyihasini qabul qilish niyatini ochiqlagani ortidan bir necha haftadan buyon davom etmoqda. Saudiya Arabistonida sud mahalliy feminist faoli bo'lmuş Manael al-Otaybiyni ijtimoiy tarmoqdagi postlari uchun 11 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Hukm 2024-yilning yanvarida chiqarilgan, biroq endigina oshkor etildi. Amnesty International inson huquqlari tashkilotining yozishicha Al-Otaybiy faqat kiyim tanlashda va internetda o'z qarashlarini ifodalashda ayblangan. 29 yoshli ayol faol o'zining X sahifasida saudiyalik ayollarga erkaklar vasiylik qilishini to'xtatishga chaqirar edi hamda Saudiya Arabistonida odobsiz hisoblangan futbolka va lasinalardan mashq qilayotgani aks etgan videolarni joylashtirar edi. Faol jamoat joylarida abaya, milliy niqobni kiymaganlikda ham ayblangan. Al-Otaybiy terrorizmga qarshi qonun bo'yicha sudlangan. Unga ko'ra, terrorchilik jinoyatlarini sodir etish maqsadida turli ma'lumotlarni internetda tarqatish jinoyat hisoblanadi. Manael Al-Otaybiy 2022-yilning noyabrida hibsga olingan. Unga 1 yilda 1 marta yaqinlari bilan ko'rish imkoniyati berilgan. Qarindoshlari bilan 2024-yilning aprelida gaplashgan Manael oyog'i singandan va qiynoqlarga duchor bo'layotganidan shikoyat qilgan deb yozmoqda Al-QST inson huquqlari tashkiloti. Ar-Riyod buni rad etadi. Huquqbonlar Al-Otaybiyni zudlik bilan ozod qilishga chaqirmoqda va uning qamoqqa olinishi Saudiya hukumatining mamlakatda ayollar berilayotgan erkinliklar haqidagi iddaolarga zid ekanini ta'kidlamoqda. Saudiyalik faollar ilgari ham ijtimoiy tarmoqlardagi postlari uchun qamalgan, ba'zida 45 yilga. Al-Otaybiyning singlisi Favziyaga ham xuddi shunday ayblovlar qo'yilgan, biroq u 2022 yilda so'roqqa chaqirilgandan keyin mamlakatni tark etishga muvaffaq bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка.
O'zbekistonda dolzarb 40 kunlik nomi berilgan ommaviy hibsga olishlardan 5 oy vaqt o'tib, ayni reydlar doirasida hibsga olingan jinoiy avtoritetlardan biri Ziki Eskishahar laqabi bilan tanilgan Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy qamoqqa hukm qilindi. Bu haqda rasman xabar qilingani yo'q, ammo Umarovning hibsga olingani haqida Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi o'tgan yil 25-dekabrda xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontovur tuman sudida o'tgan mahkamani kuzatgan faollarga ko'ra, Umarov giyohvand va psixotrop moddalarni tayyorlash, saqlash va sotishda aybdor deb topilgan. 52 yashar Umarov Baxti Tashkentskiy, Said Azmet Garadok, Boho Zavxos laqabli boshqa yirik kriminal avtoritetlar bilan bir vaqtda hibsga olingandi. Ayni paytda ismini sir saqlashni so'ragan advokatlarning ozodlikka bildirishchi Said Aziz Medgarodog laqabli Said Aziz Said Azimovga ham jinoiy uyushma tashkil etish aybi qo'shilgan. Jinoyat olami yetakchilari ekani aytiladigan bu shaxslar o'tgan yil noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda o'tkazilgan ko'chaga qarshi yirik reydlar davomida qo'lga olingan edi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan Dolzar 40 kunlik doirasidagi reydlarda kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olingan.
Millat yomoni bo'lmaydi, odam yomoni bo'ladi. Shundaymi?
Ular orasida Salimboy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor edi. Toshkent shahri sudlari matbuot xizmati bergan xabariga binoan 19 mart kuni Salim Abduvaliyev ustidan hukm o'qilgan va u 6 yilga qamalgan. Ziki eski shaharni yaqindan tanigan toshkentlik ishbilarmonga ko'ra, bu kriminal shaxs 1990-2003 yillarda Toshkentda Palajenis rutbasiga egalik qilgan.
Ziki degan avtoritet chorsulik edi. O'zbekistonda yagona bo'lgan o'z vaqtida 90-yillarning boshlaridan 2003-yillargacha ko'chada dong'i ketganlardan biri bo'lgan. Rossiya tomonidan uni o'g'irchilik bo'yicha diktovka qilishgan. U vaqtlarda Rossiyadagi deistuishivorlar Toshkentdagi jinoiy guruhlarga rahbarlar va avtoritetlarni saylashardi. Bu yerdagi o'g'irlar bu yerdan topgan pulidan Rossiyadagilarga ulush berishardi. Ziki ular bilan ishlardi. Undan keyin Toshkentga Abbos Xo'ja smotrachi bo'lgan, u ham o'tgan yil dekabrda qamaldi.
Advokatlarga ko'ra, Zikrilla Umarov o'shanda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan ayblanib, qo'lga olingan va ayni modda asosida qamoqqa hukm qilingan. Toshkentlik huquq faollari Ziki eski shaharning kriminal o'tmishiga qaralsa, bu jazo juda yengil deb hisoblamoqda.
273-modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklashdan 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'tgan yil oxiridagi reydlarda nafaqat O'zbekiston, balki postsovet hududida yirik kriminal avtoritet sifatida tanilgan shaxslar qo'lga olingan. Ular ustidan tergov tafsilotlari jamoatchilikka oshkor etilmagan, sud jarayonlari esa yopiq ketgan. Ozodlik gaplashgan advokat va huquq faollari ishga aloqador barcha tomonlardan maxfiylikni saqlash haqida tilxat olinganini aytishgan. Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda jinoyat olamida Boho Savxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov ustidan ham sud bormoqda. Sud jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida o'tyapti. Sultonovga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bo'yicha ayb qo'yilgan dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan toshkentlik advokat. Jinoyat kodeksining 165-moddasida tovlamachilik aybi ko'zda tutilgan.
165-modda tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchiga yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkiga shikast yetkazish yoki uni nobud qilish, uni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'zining mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Boho Zavxos yoki Bahodir Sultonov ham jinoyat olamida 1990-yillardan boshlab avtoritet sifatida tanilgan. U o'zbekistonlik ikki yirik kriminal avtoritetdan biri, xorijda qator moliyaviy jinoyatlarda ayblangan G'ofur Rahimovga yaqin shaxs sifatida ko'riladi.
Zavxoz deb zonada aytiladi. Barak bo'ladi zonada va unda har xil jinoyatchilar bo'ladi. Bular orasida siyosiy diniy mahbuslarga zona tili bilan aytganda dushnyak, qiynoq, jinsiy zo'rlashlar bilan pakazani olib beradigan lahmachlar bo'ladi. Bu zavxoz ulardan biri bo'lgan. Nega zavxoz deyishadi? O'z vaqtida u maxsus xizmatlarga juda ko'p xizmat qilgan va shu nom bilan avtoritet bo'lib qolgan. Oxirgi qatlam ko'cha deb aytilganlar. Maxsus xizmatlarning qaramog'ida, proteksiyasida bo'lganlar. Saydaziz Medgaradok bo'ladimi, Abbos bo'ladimi, hammasining tepasida kurator bor.
Toshkentdagi huquqfollardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Saydaziz Medgaradok laqabli kriminal Saydaziz Saidazimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242 moddasi bilan jinoiy uyushma tashkil etish aybi ham qo'yilgan.
242 modda. Jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek, ularning mavjud bo'lishi va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat. 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Saydaziz Medgaradok o'tgan yil noyabr va dekabr oyidagi reydlar chog'ida nomi mahalliy va xalqaro matbuot tiliga tushgan shaxslardan biridir. Rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987 yilda tug'ilgan Saydaziz Saydaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Buni 27 yanvar kuni chiqish qilgan Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almadov alohida qayd etgan edi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir etganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirgan.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizni ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari. Ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizni katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish oborilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bo'lgan. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentidagi yoshlar orasida esa Saydaziz Medgaradok taniqli sportchi sifatida nom qozongan. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida, odamlarning pulini undirib beradigan sportchi deb ta'riflashadi. O'tgan yil oxiridagi reydlar fonida Saydaziz Medgaradok ko'chaning asosiy razborshchisiga aylangan va hatto qo'shni davlatlar elitasi bilan kriminal olam nomidan bordi keldi qilgan vakil sifatida o'rtaga chiqdi. Boisi qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Saydaziz Medgaradokning Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning o'g'li bilan go'yoki bir stol atrofida o'tirgani aks etgan surat tarqaldi. Na O'zbekiston va na Qirg'iziston rasmiylari bu suratga rasman munosabat bildirdi. Ammo bu surat har ikki davlatlar ko'cha deb ataladigan jinoyat olami va hokimiyat doiralari qanchalik chatishib ketgan borasidagi savollarni paydo qildi.
Hukumat, sud, prokuraturaga murojaatlari befarq qolaverganidan keyin odamlarda ko'chaga murojaat qilish kuchayib ketdi. U tashkilotdan bu tashkilotga qatnagandan ko'ra, bularga aytaman, 52-50 qilib haqqimni olib beradi deydigan ko'payib ketdi. Chunki sudlar qarz bergan yoki jabr ko'rganga emas, kuchli tomonga yon bosadigan bo'ldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin berilgan ozgina erkinlikdan ko'cha ham foydalandi. Chunki bular o'z vaqtida hukumatga o'tkazib qo'ygan qamoqxonalarda. Hukumat ularni qamab to'g'ri qildi, lekin buni xalqqa g'amxo'rligidan qilgani yo'q. Odamlar prokuratura va sudga yugursin, ko'chani ta'siri yana ham oshib ketmasin deb qildi. Ya'ni o'z manfaatini o'ylab qildi.
O'tgan yil oxiridagi O'zbek huquq tartibot idoralari o'tkazgan reydlar haqida matbuotga hisobot bergan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi jami 116 shaxsga nisbatan 38ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. 27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov 230 dan ortiq shaxs ushlangani va javobgarlikka tortilganini bildirgandi.
Yaqinda O'zbekistonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi bir necha oylardan beri tayyorgarchilik ko'rib o'tilgan katta, judayam katta tadbir o'tkazildi. Og'ir jinoyat sodirlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, jinoiy javobgarlikka tortilyapti.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990 yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot bo'lgan. Amaliyotga nima turtki bo'lgani va alohida shaxslarning jinoyat olamidagi roli, shuningdek hokimiyat xususan kuch tuzilmalari bilan aloqalari borasida ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Ozodlikning ichki ishlarda muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yosh jangari yetakchilari atrofida odam ko'payib borayotgani huquq-tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqda. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonda dori vositalari va tibbiy buyumlar narxi shu oy boshidan kamida 12% qimmatladi. Narxlardagi bunday ko'tarilish dori vositalariga QQS, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishi ortidan ro'y bermoqda. Ba'zi dorixonalarda narxlar oshishi janjallarga ham sabab bo'layotir.
Bir kunda 8 mahal urushmagan, yo'lmasam narx tarqasin tortishmagan nimamiz bo'lmayapti. Har bir narxiga norozi bo'lishib aholi bilan janjal bo'ladi. Bu oxiri janjalga hamma notinchlikka olib kelsa kerak deb o'ylayman. Nimagaki hammatigiga solishtirib, muammo qilishib, munda munaqa nimaga sizda buni hammaga kirsa bir xil bo'lyapti, lekin hammamiz narxni ustiga qo'yib 12% endesi bilan qo'yib chiqdik uni nasinkasini. O'shaning uchun nima deydi, aholi norozi bo'lib janjal kelib chiqyapti deb baribir.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 1-apreldan dori vositalari va tibbiy buyumlarga QQS bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishini e'lon qildi. O'zgarishlarga ko'ra, tibbiy xizmatlar, veterinariya xizmatlari, dori vositalari, veterinariya dori vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallangan buyumlar kiradi. O'zbekistonda dori darmon vositalari dastlab ulgurji savdoda ishlab chiqaruvchi QQS siz narxiga 15% chakana savdoda ulgurji narxiga 20% miqdorda ustama qo'yilib sotilardi. Endi dori vositalari narxiga yana 12% miqdorda QQS ham qo'shiladigan bo'ldi.
Masalan, bolalarda bitta parastamol oddiy sinab ko'ring, uni o'zi 1.5 ming bo'lib ketgan, masalan, dori bo'layotgan bo'lsa, parastamol 12% bo'lsa, 2.5 mingga chiqamu, nimasi bilan uni aholi nimaga 2.5 ming deb janjal qiladi? Nimaga birdaniga shuncha bo'ladi? Yo nimaga 2 mingga chiqdi deb janjal qiladi? O'shaning uchun past doimiy olib turgan dorilarimiz nimaga bunaqa qimmat deb janjal qilishadi? Bolalariga haliga kam ta'minlangan yoki bir qiynalgan hamma ham shaharda ko'p pul topolmaydi. O'shaning uchun qishloq sharoitida boshqada ololmaydigan, doimiy bolasiga olib yurgan odamlar, pastyani qariyalari bor odam ololmaganlar, pensiyasini o'ziga yashayotgan odamlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ko'p muammolarga olib keladi bu narsa. Men buni oxirini tinchlik bilan bo'ladi deb o'ylamayman. Masalan, daftarga yozdirib ketishadi, oyligim chiqqanda berib ketaman, mayli iltimos deydi. Yo pensiyamiz chiqsa berib ketaman deyishadi, yo hali bir bolalar puli bo'lishi mumkin, yo xo'jayinim ishdan kelsa beraman deyishmi. O'shaning uchun ularga ko'p ko'rinib ketyapti. Rossiyaga iloji yo'q, chunki sharoitlarini bunday qaraymanda, yo'q bermayman deya olmayman. Yo men olayotgan oyligim, yo bir narsani evaziga mayli men to'lab turaman deymanda, yomsa bekitib turaman, keyin otga berib ketaverasiz deyman, chunki to'lolmaydida vaqt kelsa aholi.
Soliq mutaxassislariga ko'ra QQS bilvosita soliq hisoblanib, QQS summasi mahsulot qiymatiga kiritiladi va shu bois uning haqiqiy to'lovchisi mahsulot ishlab chiqaruvchi emas, balki shu mahsulotning oxirgi iste'molchisi, ya'ni xaridor hisoblanadi. O'zbekiston hukumatı KKSga byudjetni to'ldirishning asosiy manbasi sifatida qarab keladi. O'zbekistonning o'tgan yilgi davlat byudjeti parametrlarida KKSning ulushi 35% qilib belgilangan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari KKS imtiyozi bekor etilishining dori narxiga jiddiy ta'siri bo'lmasligi, ijtimoiy muhtojlarga KKS uchun to'langan soliq qaytarib berilishini aytishgan.
Masalan, dori tan narxi ustiga 1000 so'm qo'yildi deylik. Bundan 120 so'm soliq chiqadi degani. Ijtimoiy himoyaga muhtojlarga o'sha QQS bilan olingan dorilar va tibbiy xizmatlar uchun soliqni davlat qaytarib beradi. Buning uchun chekni skaner qilib jo'natib qo'yish kerak.
Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi qurultoyida o'z saylov oldi dasturini taqdim qilar ekan, dori-darmon narxining asossiz oshirilishiga yo'l qo'ymaymiz deb va'da bergan edi.
150 turdagi aholi uchun kerakli dori-darmon vositalarida uzilish bo'lishi ularning narxini keskin oshib ketishiga juda katta xavf mavjud. Shuning uchun men majlis o'tkazyapman. Lekin biz bor imkoniyatlarga qaramasdan na tarmoq rahbari, na hudud rahbarlari yangi loyihalar bo'yicha na tashabbus, na taklif bildirmaydi.
Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasidan sanoqli kunlar o'tib, rasmiy matbuotda uning dori-darmon narxi oshishini cheklash haqidagi qarori ham e'lon qilingandi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda dori savdosi ustidan GVP tizimi, ya'ni zarur formalardagi nazorat amaliyoti kuchga kiradigan bo'lsa, aptekalarda narx-navo yana oshishini bashorat qilishmoqda.
Qo'shimcha qiymat solig'i haqida aholi o'rtasida yetarli ma'lumot yo'q. Qo'shimcha qiymat solig'ini buxgalteriyani tushunadiganlar juda ham yaxshi bilishadi yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Qo'shimcha qiymat solig'i yuki bu xaridorga kelib tushadi, ya'ni sotib oluvchiga, iste'molchilarga. Demak, farmatsevtika va tibbiy xizmatdan qo'shimcha qiymat solig'ini o'sha berilgan imtiyozlarning olib tashlanishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Mana shu farmatsevtikada agar oladigan bo'lsak, dori-darmonlarning 12-15% qimmatlashib olib keladi. Tibbiy xizmatda bo'lsa ham xuddi shunday. Tibbiy xizmat qimmatlashadi. Demak, oddiy xalq uchun yana qiyin bo'ladi.
Dori mahsulotlari xavfsizligini doimiy monitoring qilish va nojo'ya ta'sirlari haqida nazorat qiluvchi vakolatli organlarga muntazam hisob berib turuvchi GVP standarti O'zbekiston prezidentining 23 yanvardagi farmoniga ko'ra shu yilning 1 iyulidan joriy etilishi kutilmoqda. Dori kompaniyalarini bunday yuqori standartga o'tkazish o'tgan yili o'nlab bolaning Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'tal siropidan o'lishi bilan bog'liq janjal ortidan amalga oshirilgan. Prezident qaroriga muvofiq 1 yildan boshlab dori vositalarini televiziya va radio orqali reklama qilish Sog'liqni saqlash vazirligining oldindan ruxsatsiz taqiqlanadi. Dori-darmon do'konlari va kompaniyalar o'sha kundan boshlab dorilarni yaxshi saqlash amaliyotini, ya'ni GVP talablariga muvofiq olib borishlari kerak bo'ladi. 2026 yil boshidan GVP sertifikatsiz dori-darmonlarni omborlarda saqlash va sotish ham noqonuniy hisoblanadi. Dori-darmon kompaniyalari shuningdek nazorat qiluvchi organlarga kamida bir marta tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyalari shartlarga rioya qilishlarini tasdiqlovchi dalillarni taqdim etishlari kerak bo'ladi. Farmonda aytilishicha, xavotir uyg'otayotgan holatlarda yanada qattiqroq sifat kafolatlari talab qilinadi va mutaxassislarga ko'ra dori-darmon narxi buning oqibatida yana ko'tarilishi mumkinligini bashorat qilishmoqda. Bu standart jahonning deyarli barcha rivojlangan mamlakatlaridagi dorixonalarda amal qiladi. 2025 yil 1 yanvarga qadar dorini chakana sotish bilan shug'ullanadigan barcha tarmoqli dorixonalar 2026 yil 1 yanvarga qadar esa boshqa barcha dorixonalar GPP yaxshi dorixona amaliyoti standartiga o'tkaziladi. Dorixona egalari farm mahsulotlarining muayyan haroratda saqlashini ta'minlovchi qimmatbaho uskunalarni sotib olish, xodimlarni o'qitish va boshqa me'yorlarni talab etuvchi GPP tizimiga o'tishlari haqida hozirdan ogohlantirilmoqda. Yangi standartga o'tilsa, dorixonalar maydoni kamida 54 kvadrat metr bo'lishi, har bir xonada kanalizatsiyaga ulangan sanuzel va dorilarni maxsus haroratda saqlash imkonini beruvchi sovutkich kameralar bo'lishi talab etiladi. Dorixona xodimlari har bir dorini sotganda xaridorga uni qo'llash yo'riqlarini ko'rsata oladigan darajada birlamchi malakaga ega bo'lishlari ham shart. Buning uchun har bir dorixona xodimidan maxsus treningdan o'tish talab qilinadi.
Bu bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mushlashuvda qatnashgan 15 nafar o'zbek Rossiyadan badarg'a qilinadi. Toshkentda suvdan qarzi bor xonadonlar tarmoqdan uzilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri O'zbekistonga keldi. Turkmanistonda murozimlar ota o'g'il Berdimuhammedovlar tasviri tushirilgan soatlarni sotib olishga majburlanyapti. G'arb Birlashgan Arab Amirliklaridan Rossiya bilan savdoni kamaytirishni talab qilmoqda. Gruziya parlamenti ikkinchi o'qishda bahsli qonun loyihasini ma'qulladi. Saudiyalik FemFaul ijtimoiy tarmoqdagi postlari uchun 11 yilga qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina o'zining DNR deb ataluvchi hududi rahbari Denis Pushilinning O'zbekistonga tashrifi yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi yuborgan. Bu haqda Ozodlikka Ukraina Tashqi ishlar vazirligidagi manba ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bu borada biror izoh bergani yo'q. 23 aprel kuni Ukrainaning bo'lginchi Donetsk xalq respublikasi deb ataluvchi hududi rahbari Denis Pushilin O'zbekistonga tashrif buyurgan. Rasmiy Toshkent Rossiya noqonuniy referendum orqali o'z tarkibiga qo'shib olgan DNR va LNRni tan olmasligini aytgan edi. O'zbekistonning mahalliy nashrlari Ukraina va G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya paras bo'lginchilar rahbarining Toshkentga safari haqida xabar bergani yo'q. Ammo Moskva nazoratidagi DNRga qarashli telekanal va nashrlar tashrif haqida batafsil xabar tarqatdi.
Глава ДНР накануне посетил
ДНР рахбары бир кун олдин Ўзбекистонга иш сафари билан ташриф буйрди. Денис Пушилиннинг эътибори Россиянинг хориждаги илк химиёвий саноат технопаркига қаратилди. Дўстона муносабатдаги давлат тажрибаси ўзимизнинг салоҳиятимизни оширишга хизмат қилади, деди Денис Пушилин.
Айрим кузатувчилар бўлгинчи ҳудуд раҳбарининг Чирчиққа саёҳати ўзбек ва халқаро жамоатчилик эътиборидан chetda qolganiga e'tibor qaratmoqda.
Bu voqea ovozi bo'lmasligiga ham O'zbekiston, ham Rossiya va ham Rossiyaparast ommaviy axborot vositalari imkon qadar harakat qilishdi. Chunki bu yerda yaqqol diplomatik sharmandalik yuzaga keldi. Denis Pushilin rasmiy maqomida O'zbekistonga kela olmaydi. Chunki biz Donetsk Xalq Respublikasini tan olmaymiz. Uning tashrifi haqidagi xabarlar Rossiyaning hatto Sputnik kabi eng ashaddiy targ'ibotchi nashrlarida paydo bo'lmaydi. O'ylaymanki, barcha buni imkon qadar tezroq unutishga harakat qiladi.
Ukraina tashqi ishlar vazirligidagi ismini oshkor etmagan manba ozodlik so'roviga separatist Denis Pushilinning O'zbekistonga tashrifidan xabardor ekanliklarini bildirdi. Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi orqali biz mamlakat tashqi ishlar vazirligiga rasmiy nota yubordik, dedi tashqi ishlar vazirligi mulozimi. Bu esa Ukrainaning rasmiy notasi. Unda jumladan bunday deyiladi:
DXR deb atalmış hudud rahbari Pushilinning O'zbekiston Respublikasiga tashrifi O'zbekistonning Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmaslik va Ukrainaning ayrim hududlarini Rossiya Federatsiyasi tomonidan vaqtincha bosib olishga oid izchil pozitsiyasiga ziddir. Ehtimol Pushilinning O'zbekiston Respublikasiga tashrifi Rossiya hukumat tomonidan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi rahbariyati tomonidan olib borilayotgan izchil betaraflik siyosatini obro'si va O'zbekistonning xalqaro imidjiga putur yetkazish maqsadida uyushtirilgan bo'lishi mumkin.
Jamoatchilik faollari O'zbekiston xalqaro miqyosda tan olinmagan DNRga qachon do'st bo'lib qoldi degan savolni berishmoqda.
O'zbekiston Rossiya davlat strukturalari, Rossiya kompaniyalari va Rossiya fuqarolariga boshqa davlatlar tomonidan qo'yilgan sanksiyalarni birontasini ma'qullagan yoki ularga qo'shilgan emas. Shu ma'noda Denis Pushilin bir Rossiya fuqarosi sifatida, jismoniy shaxs sifatida O'zbekistonga kelib ketishi uchun hech qanday unga monelik qiluvchi hech qanday huquqiy bir asos yo'q. Ya'ni O'zbekiston qonunchiligida O'zbekiston suveren davlat, ya'ni u o'zini qonunlari asosida ish ko'radi. Endi boshqa tomondan agar eslaydigan bo'lsangiz, 2022 yili o'sha Mariupol shahri Azovstal qismi Rossiya qo'shinlari tomonidan qamal qilinganida u yerda O'zbekiston yuk mashinalarini ham qolib ketganini, O'zbekiston o'sha shofyorlarni qolib ketgani haqida men to'g'ri eslagan bo'lsam, Ozodlik ham bir reportaj qilgan edi. Demak, O'zbekiston korxonalari va Azovstal o'rtasida o'sha Ukraina urushidan oldin ham iqtisodiy munosabatlar bo'lgan. O'zbekiston albatta Pushilinni bu ziyoratini mana shu iqtisodiy korxonalar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni qayta tiklash bilan ham asoslashi mumkin. Bundan tashqari albatta Rossiya tomoni Denis Pushilinni ziyoratiga rasmiy tus berishga harakat qilmoqda. Biz ko'rgan o'sha foto va video reportajlardan, lekin bu bir shaxsiy safar ham bo'lishi mumkin, chunki Denis Pushilinni o'sha yonida hech kimni biz ko'rayotganimiz yo'q. Ya'ni bir rasmiy O'zbekiston vakillaridan, O'zbekiston hukumati yoki aytaylik o'sha joy o'zi bo'lib turgan joydagi hokimlik vakillaridan hech kimni ko'rayotganimiz yo'q. Shuning uchun bu dunyo jamoatchiligiga bir shaxsiy vizit, shaxsiy safar va ikkinchi tomondan o'sha korxonalarni o'rtasidagi aloqalarni tiklash, iqtisodiy munosabatlarni tiklash sababi ham vaj qilib ko'rsatilishi mumkin.
O'zbekiston Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlab keladi. 2022 yilning 17 martida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Senatda so'zlagan nutqida Toshkent Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi va Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagandi. Ko'p o'tmay Komilov Tashqi ishlar vaziri lavozimidan ozod etilgan.
O'zbekiston Respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik. Tashqi siyosat konsepsiyasiga asosan O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy bloklarga ishtirok etmaydi va bizning qo'shinlarimiz, ya'ni harbiy kuchlarimiz xorijdagi qurolli mojarolarga jalb etilmaydi. Bu parlament tasdiqlagan qonun asosida.
Senatdagi nutqida Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaga insonparvarlik yordamini yetkazishni davom ettirishini ham bildirgandi. Jalilov qaydlar Telegram loyihasi mualliflari O'zbekiston hukumati ilgari e'lon qilgan betaraflik va Donbas bo'lginchilar hududlarini tan olmaslik haqidagi pozitsiyasi o'zgardimi degan savolni o'rtaga tashladi.
O'shandan keyin O'zbekistonning pozitsiyasi o'zgardimi? Biz LHR va DXR deb atalgan hududlar Rossiya tarkibiga kirishini tan oldikmi? Umuman, xalqaro huquq normalariga O'zbekistonning munosabati qanday? Bu haqda ochiqroq bayonotlar berilsa yaxshi bo'lardi.
Zrelost gражданского общества на лицо, поэтому разные мнения высказываются.
Masalan, Qozog'iston prezidenti ham Sankt-Peterburgdagi forumda uning davlati DXR va LXR kvazi davlatlarni tan olmasligini aytib o'tgan. Qasim-Jomart To'qayevning aytishicha, agar millatning o'zi taqdirini o'zi belgilash huquqi butun dunyoda amalga oshsa, hozirda BMTga a'zo bo'lgan 193 ta davlat o'rniga yer yuzida 500 ta yoki 600 tadan ortiq davlat paydo bo'lardi.
Albatta, bu tartibsizlikka olib keladi. Shu sababli biz Tayvanni ham, Kosovani ham, Janubiy Osetiyani ham, Abxaziyani ham tan olmaymiz va katta ehtimol bilan bu tamoyil bizningcha Lugansk va Donetsk kabi kvazi davlat hududlariga nisbatan ham qo'llaniladi.
Qozog'iston shuningdek Ukrainaning bosib olingan hududlarida o'tkazilgan referendumlarni ham tan olmasligini bildirgandi. 2022 yilning oktyabrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Ukrainaning ruslar bosib olgan Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlarida Rossiya tarkibiga qo'shilish bo'yicha o'tkazilgan referendumlarni tan olmaslik haqida rezolyutsiyani qabul qilgandi. Rezolyutsiya uchun 143 ta davlat ovoz berdi, 5 ta davlat qarshi chiqdi, 35 ta davlat betaraf qolgandi. Betaraf qolganlar orasida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston ham bor edi. Ayni damda O'zbekistonda nafaqat urushdan qochib kelgan 10 minglab rossiyaliklar joylashmoqda. Oxirgi paytlari O'zbekistonda rus diplomatlari, siyosatchilar, shou-biznes vakillari va ommaviy axborot vositalari e'tibori kuchaygani sezilmoqda. Masalan, mana bu Nijniy Novgorod shahrining Buxorodagi kunlaridan tasvirlar. Ukrainaga agressiyasi ortidan xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Putin hukumati, ayniqsa sodiq ittifoqdoshlari sanalgan Markaziy Osiyo davlatlarini o'z ta'sir doirasida qoldirishga kuch g'ayrat bilan kirishgan ko'rinadi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Galuzin Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuvda G'arb Markaziy Osiyoni Rossiyadan ajratib ololmaydi deya bayonot ham berdi. Uning iddaosiga ko'ra, Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vaziri David Cameronning Toshkent va mintaqaga tashrifidan maqsad Rossiya manfaatlariga zarba berish bo'lgan. Galuzinning ta'kidlashicha, ommaviy bosimga qaramay Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi munosabatlar ishonchli va yaqinligicha qolmoqda. Bu yaqinlikka qaramay rus diplomati g'arb bosimi tufayli 2018 yilda qurilishi rejalashtirilgan atom elektr stansiyasi qurilishi muzokaralaridan nariga o'tmagandan afsus bildirdi. Galuzin Qozog'iston yoki O'zbekiston tomonidan Ukrainaga qurol sotilishi haqidagi barcha gap-so'zlarni qat'iy rad etdi. 22 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashgan Rossiya savdo va sanoat vaziri Denis Manturov Rossiyaning mamlakatdagi savdo, logistika va ishlab chiqarish sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Manturov katta hajmdagi AESlarni O'zbekistonga joylashtira olmayotgan Rosatom davlat korporatsiyasi O'zbekistonga endi kam quvvatli atom elektr stansiyalari bo'yicha takliflar berishga tayyorligini ham qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati esa Ukraina va Rossiya o'rtasidagi harbiy to'qnashuvda ishtirok etayotganlarni jinoiy javobgarlikka tortishini bot-bot eslatib turibdi. Toshkent viloyatida Ukrainaning bo'lguncha Donetsk Xalq Respublikasi armiyasi saflarida jang qilganlikda ayblangan 38 yashar O'zbekiston fuqarosi 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston sudi Yuqori Chirchiq tumanida tug'ilgan Ildar Xayrullinni mamlakat jinoyat kodeksining 154-moddasida ko'zda tutilgan yollanish jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topgan. Ammo yaqinlari Xayrullinning Ukrainadagi urushda qatnashmagani, u yerga bormagani va ayblovda aytilgan paytda Rossiyada bo'lganini da'vo qilib keladi. Yana bir O'zbekiston vatandoshi, lochin pozivnoyiga ega Ruslan Bobojonov rus jurnalistlari, Davlat Dumasi deputatlari va millatchi LDPR partiyasi bosim ostida Nijniy Novgoroddagi tergov hibsxonasidan muddatdan oldin ozod etildi. U mahalliy aeroportda Toshkentning rasmiy so'rovi bilan hujjat tekshirilayotgan vaqtda qo'lga olingandi. O'zbek hukumati Bobojonovni Donetskda davlatdan tashqaridagi qurolli to'qnashuvda yollanma sifatida ishtirok etgani uchun qidiruvga bergan. Bundan chiqdi, O'zbekiston hukumati bir tomondan Donetsk va ayirmachi hududlar bilan har qanday aloqalarni uzishga intilsa, boshqa tomondan tan olinmagan hududning xalqaro sanksiyalar ostidagi rahbarini non tuz bilan qabul qilmoqda.
Bu xabarni tarqatganlar, bu video tarqatganlar shu hukumat vakillarini o'zlari bo'lishadi. Va ular juda shokda, ya'ni hech kim tushunayotgani yo'q, ular o'zlari ham tushunayotgani yo'q. Qanday kelib qoldi? Chunki ularni gapi bo'yicha, shu chinovniklarning gapi bo'yicha na MIT tashqi ishlar vazirligida spiskasida bu shaxs bo'lgan Pushilin, na investitsiyalar va qaysi vazirlikda, savdo va investitsiyalar vazirligida ham va ularda ham bu delegatsiyalarni ro'yxatida bo'lmagan. Ular post faktum kelgandan keyin go'yoki bilishgan. Lekin to'g'risi men bunga ishonmayman. Chunki Pushilin unaqa shaxs emaski, uni hech kim bilmasa, ko'rmasa. Aeroport o'zida уже сводка ketadi, что bu shaxs keldi. Maxsus xizmatlar ba'zi vaqtlarda kuzatuvchilar qo'yishadi uni ortasidan. Bunga o'xshagan shaxslardan bu hamma davlatlardagi bo'ladigan jarayon, bu protsedura. Lekin hozir ikki taxmin bor. Bu Pushilin yo ancha oldin kelib ketgan. Yoki bir qandaydir bir o'yin bo'lgan Rossiyaning maxsus xizmatlari tomonidan boshqasi bilan olib kelishgandir, boshqa bir dokument bilan olib kelishgandir yoki Rossiyaning bir qandaydir bir delegatlari komissiyani hukumat komissiyasi tarkibida kelgandir. Bu hali mavhum narsa, lekin fakt shundaki, u mana Cherchiqdagi videolarini, fotosuratlarini qo'ygan va uni Telegram kanali va unga qarashli bo'lgan medialar bu Toshkentga kelib, Toshkent tajribasi o'rganib ketgan haqida xabar berishgan.
Shu kunlarda xalqaro jamoatchilik O'zbekiston xalqaro minbarlardan turib Ukraina mojarosi masalasida o'zi e'lon qilib kelayotgan neytrallik siyosatiga qarshi chiqqaniga guvoh bo'ldi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi 2-8 aprel kunlari Toshkentda o'tkazilishi rejalangan Art Dog Fest Osiyo hujjatli filmlar festivalini taqiqladi. 4 aprel kuni festival doirasida rejissyorlar Vitaliy Manskiy va Yevgeniy Titarenkoning Ukrainadagi urush to'g'risidagi Sharqiy front filmi namoyishi ichki ishlar xodimlari talabi bilan to'xtatilgan. Bu kadrlar Rossiyada olingan deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Bu rus qo'shinlari va ayirmachi DNR jangarilari tomonidan 2022 yilning may oyida ishg'ol etilgan Ukrainaning Mariupol shahri. FSB va Rosgvardiya shu kunlarda o'tkazilgan reydi davomida qo'lga olingan o'zbek va tojik mehnat migrantlari. Ularning bir qismi allaqachon deportatsiya qilingan, mahalliy ommaviy axborot vositalari esa reydlar davom etayotganini aytmoqda. Denis Pushilin esa o'zbek muhojirlari ta'qib etilayotgan bu mintaqaning hukmdori. Ukrainaning Donetsk viloyati Makeyevka shahrida tug'ilgan Denis Pushilin 1999-2000 yillarda Ukraina Milliy gvardiyasi saflarida xizmat qilgan. 2011 yildan beri u mashhur MMM moliyaviy piramidasi faol ishlagan. Hatto firibgarlikda ayblangan bu tuzilma asoschisi Sergey Mavrodinning siyosiy partiyasida ko'rinish bergan. Yevromaydon boshlanishi bilan Pushilin Donbassdagi separatistik harakatlarda qatnashgan va Donbassning mustaqilligini e'lon qilish va Rossiyaga qo'shilishga da'vat etgan. Hakerlar ochiqlagan ma'lumotlardan Denis Pushilin Rossiya bosh razvedka boshqarmasi va qora kardinal Vladislav Surkov yordamida hokimiyatni qo'lga olganini anglashiladi. Bo'lginchi DXRning sobiq rahbari Aleksandr Zaxarchenko 2015 yilda Donetsk markazidagi Sepur kafesida portlatib ketilgan. Zaxarchenkodan tashqari Ukraina soldatlar ommaviy qotilliklarda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan Motorola laqabli Arsen Pavlov va Givi laqabli Mikhail Tolstikhlar Donetskda portlatib ketilgan edi. Rossiya Ukraina maxsus xizmatlarining ayirmachilarini portlatishda ayblasa-da, Kiyev bu ayblovlarni rad etib keladi. Ukrainadan tortib olingan mintaqada Rossiya ko'magida o'z boshqaruvini o'rnata olgan Denis Pushilin O'zbekiston bilan hozircha iqtisodiy munosabatlarni o'rnatishga urinmoqda. Biroq ekspertlar fikricha ushbu tashrif O'zbekiston uchun juda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
O'zbekistonda juda noto'g'ri pozitsiyaga qo'yib qo'yadi. Ya'ni ko'plab savollar kelishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Ukraina tarafidan qanday qilib bu shaxs katta xolasini uyda yurgandek yuribdi, tekshirib bir juda g'alati narsa. Bu O'zbekiston hukumatini konfuzga qo'yadigan, diplomatik konfuzga solib qo'yadigan holat yuzaga kelgan. Konfuzga qo'yadigan narsa nimada? Yaqinda bir 5-6 kun yo bir haftalar oldin adashmasam. Uzoq bir hafta oldin O'zbekistonda ba'zi bir delegatsiya vakillari Kiyevda bo'lishgan. U yerda tadbirkorlar, kuzda ko'rilgan tadbirkorlar briftasi bo'lgan bu hukumat vakillari va ular Ukrainaga taklif kiritishgandiki, Ukraina o'sha urush zonalaridagi jabr ko'rgan sanoat korxonalarini, industrial korxonalarini O'zbekiston hududiga uchirish va u yerda bu korxonalar o'sha Ukraina mudofaasiga yoki Ukraina iqtisodiyotiga foyda keltiruvchi bir qandaydir bir loyiha taklif loyihasini ilgari surishgan. Bu haqda muzokaralar boshlangandi. Hozir tasavvur qilyapman, masalan, Kiyevda o'tirib, masalan, Pushin kelganini ko'rib, bu nima qilib sanoat korxonalari u yerga borsa, u ko'chirilsa, Pushinga o'xshagan shaxslar bemalol yursa, qanday xavfsizligini ta'minlashsa bo'ladi? Yoki Rossiyaning agenturasi bu degani umuman katta vakolatlarga ega bo'lib, ular ham bemalol bidarvoza bir hududga kirgandek kirib chiqishi mumkin. Mana shunday bir ularni Ukrainani biznes yoki siyosiy vakillarning yetalarini miyasiga shu gap keladi, agar shu fikr keladi. Bu degani O'zbekiston garantiya bera olmaydi yoki garantiyasi O'zbekiston tarafi berayotgan garantiyalar va va'dalar hech narsa emasligini ko'rsatib qo'yishi mumkin. Rossiya umuman hozir masalan global nazar bilan qaraydigan bo'lsak, Rossiyani maqsadi postsovet hududidan G'arb, nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari va butun kollektiv G'arbni umuman chiqarib tashlash, u yerda hech qanday ta'siriga har qanday ta'sirini nolga nolga tushirish. Bu programma maksimum, ya'ni maksimal bo'lgan rejalarda turadi. Bu ustiga O'zbekiston qudrati, nufuzini umuman demografik salohiyatini, sanoat salohiyatini hisobga olayotganda, albatta hozir bu ustida katta kurash ketgan. Masalan, Markaziy Osiyoda Rossiya Xitoyni ko'rishga tayyor, ya'ni Xitoyni ta'sirini oshishiga va Xitoyning bir harbiy iqtisodiy siyosiy ta'sirini oshirishiga bemalol qaraydi. Asosiysi G'arb bo'lmasa bo'ldi. Va bu bosim O'zbekiston uchun kurash har doim kechgan, bu yerda uni o'sha qo'llab-quvvatlayotgan shaxslar bor, hukumat ichida, kuchlar tizimlari ichida, harbiy va hattoki o'sha prezident administratsiyasiga yaqin bo'lgan ekspertlar jamoasida bu Putin parastlik, Rossiya parastlik ham emas, balki Putin parastlik haddan tashqari katta va ularning o'sha ijro etuvchi hokimiyat organlariga, kuch ishlatar tizimlariga ta'siri juda katta va ularni tarbiyalashda ham oliy o'quv yurtlarida ham ularning ta'siri katta. Va bu kurash haqiqatan ketib ketyapti. Ikkinchidan, hozir Rossiya sanksiyalardan keyin Rossiyaning umuman izolyatsiyaga tushib qolgandan keyin ularga qaysidir maydon kerak. Mana biz xalqaro maydonda artistlari uchun Rossiyani artistlari, teatr yulduzlari bo'ladimi, shou biznes yulduzlari bo'ladimi, sport yulduzlari bo'ladimi? Hozir mana shu SNG MDH hududlarida ular ta'sirini oshirib bormoqda. Bu narsa bor. Bu narsa kecha boshlangan jarayon emas. Bir necha o'n yillardan beri ketayotgan jarayon. 2018-yilda man esliman, bir nufuzli Rossiya ekspertlaridan bo'lgan Sergey Karaganov gapirgandi, shu yaqin o'rtada neytrallikka hech qanday yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni u yoki bu tarafni postsovet davlatlari tanlash kerak. Hozir Rossiya iqtisodiy jihatidan bosimni kuchaytirgan, mana migrantlar siyosatida ko'rib turibmiz. Boshqa iqtisodiy propagandistik masalan bosimlar bor. Bu geopolitik kurash, agar ekspertlarning tili bilan hozir aytayotganda, bu g'arb Bloomberg masalan matbuoti ham takrorlamoqdaki, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun geosiyosiy kurash qudratli davlatlar tomonidan haddan tashqari kuchayib ketgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri va sobiq bosh vaziri Devid Kemeronning Markaziy Osiyoning 5 ta postsovet davlati va Mo'g'ulistonga tashrifi shubhasiz e'tiborga molik voqea bo'ldi. Ammo bu tashrif Britaniya mintaqani hamkorlikni chuqurlashtirishni geosiyosiy zarurat deb bilishiga ishontirish uchun yetarlimi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fotosuratlarda so'zlar ko'rinmaydi, lekin ko'rib tabassum qilasiz. Ulardan birida Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Devid Kemeron Ashxoboddagi turkmanlar an'anaviy o'toviga qushdek uchib kiradi. Britaniyaning Qirg'izistondagi elchixonasi internetga joylagan boshqa suratda esa Kemeron beton ariqqa o'ychan tikilib turibdi. O'zbekistondan olingan esda qolarli kadrda Kemeron bu mamlakatning tashrif qog'ozi palov to'la qozonga hayratla tikilgani aks etgan. Devid Kemeron bu hafta Markaziy Osiyo bo'ylab sayohat qilganidan juda xursand deb yozdi AFP muxbiri Jake Cordell X'da. Ammo Kemeron Markaziy Osiyoning 5 postsovet davlati va Mo'g'ulistonga 5 kunlik safaridan qaytganidan so'ng uning tashrifi shunchalik sayohat emasmi degan savol tug'iladi. Javob qaysi davlat haqida so'ralganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Kemeronning mintaqaga tashrifi Britaniya parlamenti tashqi ishlar qo'mitasining chorrahadagi davlatlar Britaniyaning Markaziy Osiyodagi ishtiroki nomli hisoboti chop etilgandan bir necha oy o'tib amalga oshirildi. Hisobotda London va mintaqa o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning past darajasi qayd etilib, u bilan aloqalarni chuqurlashtirish geosiyosiy zarurat deb ataladi. Mintaqaga tashriflar tashqi ishlar vaziri va bosh vazir darajasida bo'lishi kerakligi tavsiya etiladi. Kemeron bu lavozimni 2010-yildan 16 yilgacha egallagan edi. Hujjatning asosiy mavzusi Rossiyaning Ukrainadagi urushi va mintaqaning Moskva uchun London tomonidan kiritilgan sanksiyalarini chetlab o'tish imkoniyati sifatida deb ataladi. Ammo kaltakni ishlatishdan oldin ikkilamchi sanksiyalar ta'sirlidan burun siz sabzi ham ko'rsatishingiz kerak. Mintaqaning ba'zi mamlakatlarida ingliz sabzisi biroz kichikdek ko'rinadi. 24 aprel kuni Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Alicia Keynes Kemeronning tashrifidan mamnunligini bildirdi va Buyuk Britaniyaga mintaqadagi yumshoq kuchi va ta'sirini oshirishda yordam berish mumkin bo'lgan 50 million funt sterling miqdoridagi yordamni qayd etdi. Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ularning mustaqilligi va suverenitetini himoya qilish muhim ahamiyatga ega deb yozadi u parlament veb-saytidagi sharhida. Kemeronning Turkmaniston poytaxti Ashxoboddagi videosida Britaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyoni tasvirlash uchun sendvich atamasini ishlatgan va Eron o'sha tog'lardan bor yo'g'i 40 km narida ekanini ta'kidlagan. Men Buyuk Britaniyaning bu mamlakatga kelgan birinchi tashqi ishlar vaziriman. Bundan ham muhimi, birinchi vazirlar mahkamasi vaziriman. Men Tojikistonga, Qirg'izistonga tashrif buyurgan va 1997 yildan beri O'zbekistonga birinchi tashrif buyurgan tashqi ishlar vaziri bo'ldim, dedi Kemeron 24 aprel kuni chop etilgan videoda. Ehtimol biz bu mamlakatda ko'proq ish qilishimiz kerak edi, dedi bosh vazir. Biroq Turkmaniston ehtimol manfaat darajasi bo'yicha bu davlatlar Britaniyaga deyarli teng emasligini aniq ko'rsatib beradi. Turkmaniston dunyodagi eng avtoritar davlatlardan biri bo'lib, uning mavjudligi deyarli Xitoy va Rossiya undan tabiiy gaz sotib olishiga bog'liq. Buyuk Britaniya biznes va savdo departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirgi choragida Turkmaniston va Buyuk Britaniya o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi atigi 66 million funt sterlingni tashkil qilgan. Bu Tojikistonni hisobga olmasa, Kemeron shu hafta tashrif buyurgan boshqa mamlakatlar bilan savdodan kamroq. Glasgow universiteti professori Luka Ancheski Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga bergan intervyusida Buyuk Britaniya ishsizlik yuqori bo'lgan mintaqaga taklif etilayotgan shirin kulchalardan biri, Britaniya qishloq xo'jaligi sohasida mavsumiy migrantlar uchun kvotalar kengaytirilishi ekanligini ta'kidladi. Ammo Turkmaniston misolida buning ahamiyati yo'q, chunki rasmiylar fuqarolarning mamlakatdan chiqish imkoniyatini baribir qat'iy cheklaydi deb tushuntiradi Ancheski. Uning fikricha, hukmron Berdi Muhammedovlar oilasi Kemeronning Turkmanistonga tashrifini foto imkoniyat sifatida ko'radi. Suratlarga qaraganda Kemeren Turkmanistonning rasmiy milliy yetakchisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan emas, balki prezident Serdar Berdimuhamedov bilan uchrashganga o'xshaydi. Serdarning otasi va mamlakatning amaldagi hukm farmosi katta Berdimuhamedovdir. Kemeren ta'tilda bo'lgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ham shaxsan uchrasha olmagan. Qozog'iston Kemeren uchun aniqroq hudud bo'lib ko'rinadi. Qozog'iston bilan savdo yiliga 3 milliard dollardan oshadi. Bu uning safari davomida tashrif buyurgan boshqa 5 mamlakatning umumiy savdosidan ko'p. 2013 yilda Kemeren Markaziy Osiyoning eng boy mamlakati Qozog'istonga tashrif buyurgan birinchi Britaniya bosh vaziri bo'lgan. Uning takliflari ayniqsa Ukrainadagi urushning geosiyosiy oqibatlari fonida G'arb kuchlari va Moskva bilan muvozanatni saqlash kerak bo'lgan Ostona uchun ma'qul keladi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Murat Nurtleyev bilan bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan Kemeren, London Markaziy Osiyo davlatlaridan Xitoy yoki Rossiyadan voz kechishni so'ramayotganini ta'kidladi. Moskva esa unday o'ylamaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatda Sherali Jo'rayevning o'g'illari o'rtasida davom etayotgan sudlashuv tilga olinishini kutayotgan bo'lsangiz, bizni o'chirib boshqa ko'rsatuvga o'tib ketaverishingiz mumkin, chunki bu haqda gap bo'lmaydi. Bugungi suhbatda qimor haqida, hukumatning bu masaladagi siyosatida keskin burilish yasalgani haqida bo'ladi. Internet qimorga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda o'z hamfikrlari bilan kampaniya o'tkazgan bloger Dima Qayum va iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul bugungi suhbatdoshlarim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Aziz tomoshabin, bugun 1-maydan boshlab, aytgancha 1-may. Dima, bilasizmi shunday bayram bo'lardi?
Albatta, albatta. Mehnatkashlar kuni. Bizning kunimiz.
Mehnatkashlarning birdamlik kuni.
Da. Mana birdam bo'lib turibmiz-ku.
Bayram o'zi yo'q, ha? O'zbekistonda yo'q, ha?
Yo'q, endi. Balki tashkil qilish kerakdir, qandaydir boshqacharoq qilib, lekin mehnatkashlar bayrami kerak, ayniqsa qishloqdagi mehnatkashlar uchun.
Mehnatkashlar bor, ha? Mehnatkashlar bor.
Albatta.
Birdamlikchi, birdamlik bormi yo'qmi?
Choyxonada bo'ladi, lekin oshni ustida juda kuchli birdamlik.
Shuhrat aka, 7-may, xo'p, ulug' oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi kuni deyilardi. Xo'p, uni bekor qildi. Lekin nimaga 1-mayni ham o'sha bayramga qo'shib bekor qilgan Islom Karimov?
7-may emas, 7-oktyabr bo'lsa kerak. 7-oktyabr bu o'sha revolyutsiya
kuni. 7-noyabr. Ne 7-may deyordim-a? 7-8 noyabrda va 1-mayda, 1-2-mayda ikkita USSRni ikkita katta bayrami bo'lardi-da. Endi mustaqillikka erishilgandan keyin mantiqli edi ana o'sha 7-noyabr, 7-8 noyabr oktyabr revolyutsiyasi kunini nishonlash to'xtatib qo'ygani endi mantiqli edi. Lekin birinchi ikkinchi mayda mehnatkashlarning birdamlik kuni nishonlangan. Endi unga ham masalan SSR hududida o'ziga xos kommunistcha nima ma'no berilgan edi-yu, lekin bu bayram bu kun jahonning ko'plab mamlakatlarida hanuz nishonlanadi, hatto ana o'sha kapitalistik davlatlarda hamda. Nimaga endi O'zbekistonda birato'la yo'q qilingan?
Endi o'sha paytda dekommunizatsiya siyosati e'lon qilingan. Umuman 1-mayni rasmiy o'sha kapitalistik davlatlarni nishonlashi mening fikrimcha juda kam. Bu jamoatchilik tashkilotlari, mana shu o'sha oppozitsiyadagi kommunistik partiyalar yoki o'sha o'ta so'l sotsialistik partiyalar patronajida ba'zi bir davlatlarda haqiqatdan ham bu bayram jamoatchilik asosida uyushtiriladi, lekin davlat tadbiri sifatida menimcha mana shu yerdagi Kuba, Janubiy Shimoliy Koreyaga o'xshagan davlatlardan tashqari bugungi kunda hech qayerda o'sha davlat patronajida nishonlanayotgani yo'q.
Ha, mana hozir Dima aytayotganda, ya'ni o'sha mehnatkashlarni huquqlarini bir ta'msil qiladigan, ularni huquqlarini himoya qiladigan bir jamoat tashkilotlari bormi O'zbekistonda?
Endi mana shu haligi marksistik leninistik g'oya jamiyatni bir biriga antagonistik sinflarga bo'lgan. Sabar aka, siz buni juda yaxshi bilasiz. Mehnatkashlarni alohida sinf deb tavsiflagan, demak u sinf oxir oqibatda mana shu jamiyatdagi boshqa haligi inklyuziv bo'lgan kuchlarni boshqarish kerak edi, diktatura o'rnatish kerak edi, hukmron bo'lish kerak edi va bu hukmronlik oqibatda nimaga olib kelganligini biz mana shu haligi SSR tarixidan bilamiz. Shuning uchun jamiyatlarda mana bir tabaqa yoki bir ijtimoiy socialning mana shunday haligi diktatura o'rnatilishi bu xato edi. Shuning uchun ham ishchi degan haligi bu juda nisbiy tushuncha, u bugun ishchi ertaga ishchi emas. Umuman jamiyatni mana shunday tabaqalash, marksistik mantiq bo'yicha tabaqalash bu katta xato bo'ldi va katta insoniyatga, nafaqat bir SSRga, insoniyatga juda katta kulfatlar olib keldi.
Ana shunday sharoitda ishchini, mehnatkashni huquqi o'sha qog'ozdagina himoya qilindi. Mana dema, o'zingiz davom ettiringchi shu fikrni. Ana o'shanday men oddiygina savol berdim. Mehnatkashni huquqini himoya qiladigan, ularni birdamligini parvarishlaydigan tashkilotlar bormi yo'qmi? O'zi yo'q bo'lsa shunday tashkilotlar bo'lishi kerakmi yo'qmi?
Kasaba uyushmalari bo'lishi kerak.
Nima?
Balki bordir. Mana aka ham aytishyapti, kasaba uyushmalar bor deyishyapti, lekin mehnatkashlarni huquqlari to'g'risi yaxshi himoyalanmagan. Menimcha mana aka aytishyapti, xato deb. Menimcha xato emas. Mehnatkashlarni birlashtirish kerak. Asosiy shu qo'li qadoq, ayniqsa cheki qishloqlarda 40 daraja issiqda paxta terayotgan, chopuq qilayotgan mehnatkashlarga bir kungina chiroyli bayram qilib berish, o'sha konsertlar qilib berish, o'sha osh tovoq qilib berish, ko'nglini ko'tarish menimcha kerak.
O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri unutilgan 1-may mehnatkashlarning birdamlik kuni haqida biroz gaplashgan bo'ldik. Endi boshqa mavzularga o'tamiz. Aziz tomoshabin, demak bugun 1-maydan boshlab O'zbekistonda aholi uchun elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari hamda ijtimoiy norma kuchga kirdi. Bugundan boshlab joriy etilayotgan to'lov formulasini qancha ko'p yoqsang, shuncha ko'p to'laysan deb atash mumkin. Bu yangilikni Ozod Nazarning 19-apreldagi sonida muhokama qilganidek, bugundan joriy etilgan yangi tariflar bilan bog'liq siyosatni tushunishni istasangiz, o'sha ko'rsatuvimizni, mana ko'rib turibsiz muqovasini, o'sha ko'rsatuvimizni tomosha qilishingiz mumkin. O'sha suhbatimiz o'tkazilgan kuni 19-aprelda O'zbekiston prezidenti lotereyalar va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va o'tkazishni tartibga solishni takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida farmon imzolagan edi. Farmonning nomini uzun o'qidim endi, agar qiziqqanlar topsin uchun. Bugun shu haqda gaplashamiz. Prezidentning qimor o'yinlariga oid farmoni 26 aprelda kuchga kirdi. Dima, prezident farmoni imzolangani to'g'risidagi xabar paydo bo'lishi bilanoq siz afsus va nadomatga to'la post qo'ydingiz Facebook'da. O'sha postni suhbatga tayyorlanayotib bugun o'qib berish uchun izladim, lekin topa olmadim. O'chirib yubordingizmi?
To'g'risi o'chirdim.
Nega?
Endi kerak emas ekanda endi biz nima desa xo'p deydigan inson biz. To'g'ri tushunasiz. Amr vojib, kattalar nima deysa shu.
Men yaxshi izlashni bilmadim shekilli deb, lekin bir 3-4 marta o'sha sahifangizni uyog'iga chopdim, buyog'iga chopdim, lekin topa olmadim. Siz bilan birga qimorga qarshi kampaniya uyushtirgan psixolog Shoira Isoqova prezident farmoni chiqqanidan so'ng istehzo bilan yozdi.
Qimor, bukmekerlik va azart o'yinlarga ruxsat berganini eshitib, shodimiz ruh bo'ldi. Shuncha kuyib yonib devorga gapirgan ekanman.
Sizni ham shodingiz ruh bo'ldimi? Deyma?
Albatta, albatta, bilasiz, men doim qarshi bo'lib kelganman bu o'yinga. Hozir ham qarshiman, bundan keyin ham qarshiman. Endi hayotda qarshi bo'laveraylik, internetda emas.
Shodayta, navbatdagi savolim sizga bo'ladi. Uni berishdan oldin 1-2 zaruriy ma'lumotni keltirib o'tay. Avvalo, prezident 19 aprelda imzolagan farmonning asosiy mazmuni nimaligiga e'tibor beraylik. Bu savolga Adliya vazirligining Londonda javobini o'qiymiz.
Farmonga ko'ra, 2025-yil 1-yanvardan Internet tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish faoliyatini va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirishga ruxsat etiladi.
Endi video ko'ramiz.
Afsuski, so'nggi paytlarda internet tarmoqlari orqali o'ynaladigan elektron qimor o'yinlari yoshlar orasida ommalashib bormoqda. Oson pul topib, tez boyib ketish vasvasasiga duchor qiluvchi bunday o'yinlarga mukkasidan ketayotganlarning oxiri nima bilan yakunlanayotgani ham hech birimizga sir emas.
Bu Sarvar Usmon nima deyapti deb tomoshabin chalg'ib ketgan bo'lsa kerak. Prezidentni qarorini mazmunini aytdik-da, keyin hozir telesujetdan bir parcha ko'rdik. Onlayn qimorni targ'ib etayotganlar aniqlanmoqda degan sarlavha ostidagi 4,5 daqiqalik telesujetning boshini ko'rdik. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi tayyorlab, O'zbekiston 24 kanali roppa-rosa 2 yil muqaddam 2022-yilning 29 aprelida YouTube'ga joylagan bu sujetda internet qimorning zarari, uni reklama qilayotganlarga qarshi kurashilayotgani haqida aytilgan. Mana hozir ikkita informatsiyani, birinchisi Adliya vazirligidan hozirgi informatsiyani aytdik, keyin sujet ko'rdik 2 yil oldingi. Mana endi aftidan bu masaladagi siyosat o'zgaryapti. 2 yil o'tib o'zgaryapti ana o'sha sujet tayyorlangandan keyin. Mana endi savol, Shuhrat aka, nega o'zgaryapti bu siyosat? Prezident nima uchun qimorga oid farmonni imzolab unga ruxsat beryapti? Qimorga ruxsat beryapti.
Endi avvalo men bir iqtisodchi sifatida sizni tomoshabinlaringizga, Ozodlik radiosini tomoshabinlariga ochiq, liberal, inklyuziv ekonomika nima ekanligi haqida bir qisqacha axborot bermoqchiman, agar ruxsat bersangiz.
Xo'p.
Mana iqtisodda inklyuzivlik degani bu iqtisodga mana shu jamoalarning, jamiyatlarning, alohida individlarning maksimal iqtisodiy munosabatlarga tortish va shu iqtisodiy munosabatlar orqali shu mamlakatda, davlatda iqtisodiy stabillikni ta'minlash yotadi. Demak, agarda jamiyatda mana shunaqangi nimalar bor ekanki, individlar bor ekanki va ularda mana shu narsalarga xohishlar paydo bo'lar ekanki, demak, biz ochiq liberal ekonomika qurayotgan ekanmiz, biz inklyuzivlikni ta'minlab berishimiz kerak. Endi bu yerda qumor deb juda ko'p shu so'z ishlatilyapti. Bu so'zni men ishlatmagan bo'lardim. Mana shu qonunda to'g'ri aytilgan tavakkalchilik, gap shu totalizatorlar haqida, asosan sport totalizatorlar haqida ketyapti. Bukmekerlik mana shu idoralari, mana shu biz yaqin qo'shnimiz Qozog'iston 2007 yildan beri ruxsat bergan, Tojikiston 2009 yildan beri ruxsat bergan, mana qardosh degan Turkiyamiz 50 yildan beri bor bukmekerlik xizmatlari, Pokistonda ham bir 50 yildan beri bor. Indoneziya, Malayziya kabi demak shu aholisi asosan musulmon bo'lgan davlatlarda ham 40-50 yildan beri mana shunday faoliyat turib bor. Bular ochiq liberal inklyuziv demak haligi iqtisodni quryapti.
Qirg'izistonda ham tushundim. Tushundim. Bas, xo'p, birinchidan qimor so'zi mana suhbatimiz davomida men bir hujjat keltiraman. Hozir kechadan beri bu mavzudagi hujjatlarni ko'taraverib aralashib ketdi nimamda, xayolimda. Adashmasam 7-chi yilgi qarorda qimor so'zi ishlatilgan, hatto qimor so'zi bilan boshlangan. Aynan shu sohaga oid qaror Shavkat Mirziyoyev bosh vazir paytida imzolagan ana o'sha qimor so'zi ishlatilgan qarorni. Bu birinchidan. Ikkinchidan, qarang, xo'p, sizni gaplaringizni qabul qilaylik. Ana o'sha siz aytayotganday liberal, inklyuzivmi, eksklyuzivmi iqtisodiyotga o'tish bo'lsin. Nima, birdaniga tushunib qoldimi hukumat? 2 yil oldin masalan 22 yilda, 23 yilda bu o'yinlarni taqiqlayotganda bu haqda bilimi yo'qmidi hukumatni?
Demak, shu bilimi yo'q deb xulosa qilamiz. Chunki bizni demak, mana shu hukumatimizda shu konservativ kuchlar, hatto qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga qaraganda ham konservativ kuchlarning potensiali katta, ko'p sohalarda, ayniqsa mana shu liberal iqtisodni rivojlantirish, liberal iqtisod muhitini yaratishda biz mana shu qirg'izlardan ham, qozoqlardan ham har doim orqadamiz. Men buni har doim ta'kidlab kelaman. Mana shu yana bir masala. Qozog'iston 2007 yili, Qirg'iziston 2000, Tojikiston 2009 yili, Qirg'iziston bir orada demak haliga 5 yilga zapret qo'yib, yana mana o'tgan yildan beri ruxsat bergan bu iqtisodiy sohaga.
Yo'q, bu ko'rinishda emasda, bu ko'rinishda emas. Qirg'izistondagi vaziyatdan xabarim bor. Faqat muayyan bir hududlarda kazinolar ochishga ruxsat berdi. Agar adashmayotgan bo'lsam Qirg'iziston. Kazinolar ochish. Bu yerda hozir gap internet
may oyidan Qirg'izistonda mana shu totalizatorlarga, ya'ni bukmekerlik xizmatlariga ham ruxsat berilgan o'tgan yildan boshlab. Men qarab chiqdim.
Xo'p. Demak, mana siz iqtisodchi emassiz, demak, lekin ham iqtisodchi emassiz, ham Shuhrat Rasul aytayotgan konservativ qatlam vakilisiz aynan shu masalada. Siz nima deb e'tiroz bildirgan bo'lardingiz Shuhrat akaga?
Hozir Shuhrat aka aytishyapti, asosan sport o'yinlariga tikilgani uchun ruxsat berdi deyapti. To'g'ridir, bu tan olamiz, lekin asosiy mag'lubiyatlar, yurtdoshlarimizni asosiy mag'lubiyati sport o'yinlaridan emas, o'sha ichidagi o'sha totalitar o'yinlaridagi har xil kazinolar, o'yinlar, bir narsani aylantirishlardan katta mag'lubiyatlarga uchrayapti va uchraydi. Undan tashqari mana tarmoqlarda turli xil xabarlar chiqyapti. Davlat tashkilotlari xodimlari turli yo'nalishda millionlab, balki milliardlab pullarni tikvordi degan xabarlar chiqyapti.
Siz ana o'shanday xabarlarni kolleksiya qilgansiz desam ham bo'ladi. Birozdan keyin aytib berarsiz ana o'sha odamlarni boshiga tushgan og'ir og'ir kunlar to'g'risida. Shuhrat aka, sizga bergan savolimga prezidentning o'z javobi bor. O'sha javoblarni ham eshitamiz. Hozir masala tarixiga murojaat qilsak, yana ichki ishlar bosh boshqarmasi tayyorlagan, bundan 2 yil oldin tayyorlagan syujetdan parcha ko'ramiz.
Tavakkalchilikka asoslangan o'yin holatlari aynan tungi vaqtlarda start berilishi va ma'lum bir vaqt oralig'ida katta bir miqdordagi pulni tikkanda shu ma'lum bir foizlari katta miqdorda qaytarib berishligi reklama qilib boriladi. Lekin shu o'yinga kirish jarayonida bir qancha vaqt o'tgandan keyin o'sha pullarini yutqizib qo'yish holatlari kuzatib boriladi. Ota-onalar farzandlarini nazoratsiz qoldirganlik oqibatida o'sha qarzdorlik holatlari kelib chiqayotganligi, ushbu qarzdorlikdan qutulolmay boshi berk ko'chaga kirib qolgan yoshlarni ham kuzatib borishimiz mumkin.
Ichki ishlar bosh boshqarmasi tayyorlagan telesujetda ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligi xodimi aytganlarini eshitdik-da. Dima, siz o'z maslakdoshlaringiz bilan, ular orasida boyaroq postini keltirganimiz psixolog Shoira Isoqova ham bo'lgan, ijtimoiy tarmoqlarda bir necha oy davom etgan kampaniya o'tkazgansizlar qimorga qarshi. O'sha kampaniya natijalari to'g'risida ham aytib berarsiz. Hozir boshqa narsani so'ramoqchiman. Qimorga qarshi kampaniya o'tkazar ekansizlar, sizlarda qimor qurbonlari to'g'risida ko'plab xabarlar, guvohliklar, iqrorlar yig'ilganidan xabarim bor. Bu haqda alohida bir suhbat qilganmiz o'z vaqtida. Internet qimordan uy kuyganlarga oid esingizda qolgan voqealardan aytib bersangiz bir ikkita.
Bular hali qopga solsa qopdan toshib ketadi bunaqa xabarlar to'g'risi. Hali ham o'ynashyapti, hali ham uy kuyganlar bor. Men endi bu davom etadi hali. Buni boshqacharoq qilib aytaman. Ayniqsa tadbirkorlar, hozir qishloqlarda, mana tumanlarda hali bitta pasportini olib borib bersa, narsa beradigan, maishiy texnika beradigan shunaqa magazinlar ko'paygan. Asosiy ushalar hushyor bo'lsin. Asosiy o'yinchilar endi e'tiborini pulini yutqizib qo'ygandan keyin o'shalarda kreditga hali deylik televizor olib arzimagan summalarga sotib yana tikib yana boy beryapti. Mana undaqa
yo'q, hozirgi kun to'g'risida aytarsiz, mana 2022-yildan boshlandi ana o'sha taqiqlash. Hozir men suhbat davomida yana aytaman, bloklandi, masalan, saytlar bloklandi, pul o'tkazish taqiqlab qo'yildi, ana o'shanday nimalarga. O'sha paytda kuyganlardan aytib bersangiz.
Uysiz qolgan, mashinasiz qolganlar bo'lgan. Ikkita uchastkasini sotib olib, hali ham audiosi turibdi. Menimcha Facebookga post qilganman. Dadasi audio qilgan edi. Shu yaqin atrofdagi bir do'stimizning otasi ikkita uyini sotib qarzlarini berdi, kreditini berdi. Endi ba'zi bir norasmiy xabarlarim bor, qaysidir tegishli xodimlarni o'zi ham kuyganlari bor. Endi kimligini, qaysi tashkilotligini nimasi yo'q, lekin ko'chadagi gaplar eshitiladi, lekin uyib kuyganlar juda ham ko'p. Bir tarmoqlarda
kuyganlar der ekansiz. Ana o'sha internet qimorni aytyapsiz-da?
Internet qurbonlari qarz olgan, o'zini osgan, mana yaqinda bittasi o'zini osdi mahallamizda, endi xudoning o'zi kechirsin. Bir oy bo'ldi o'zini osdi. 200 million, 300 million deysa, aniq summasini bilmayman, lekin o'zini osdi. Bunaqa faktlar juda ham ko'p.
200 million so'mdami, dollardami?
So'mda.
200 million dollar. O, katta pulchi. Xo'p. Shuhrat aka, boya internet qimorga ruxsat berayotganini prezident qanday tushuntirganini aytaman degandim. 19 aprelda imzolagan farmoni muqaddimasida prezident raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan onlayn qimor o'yinlari tarqalganini e'tirof etadi. Davomini o'qiymiz.
Mazkur holat o'yinlarga haddan tashqari qaram bo'lgan fuqarolarning o'yinlarda ishtirok etishini cheklash mexanizmlari mavjud emasligiga, o'yin ishtirokchilariga nisbatan firibgarlik va ularning huquqlarini poymol qilish xavfiga, chet el valyutasining mamlakatdan chiqib ketishiga olib kelmoqda.
Endi farmon matnida olingan bu abzas tushunish uchun biroz qiyinroq yozilganga o'xshab ko'rindi, g'alizroqda qandaydir. Mayli, men hozir prezidentga muharrirlik qilmay qo'ya qolay. Shuhrat aka, savol. Prezident shu gapi bilan shaxsan sizni ishontira oldimi? Ya'ni o'zbekistonliklar internet qimorni chet eldagi kompaniya bilan o'ynasa aldanib qoladi-yu, mahalliy kompaniya bilan o'ynasa aldanmaydimi?
Endi agar chet el kompaniyalari ishtirokidagi mana shu internet platformalarida o'ynaydigan bo'lsa, u yerda o'yin ishtirokchilariga juda liberal bir tartiblar o'rnatilgan. U yerga 12 yashar, 10 yashar, 9 yashar bolalar ham kirib, registratsiya qilib, hali pullarini o'sha kashelyoklardan chiqib yuborishi mumkin. Mana qo'shni Tojikistonda ham, qo'shni Qozog'istonda ham milliy mana shu platformalar mavjud va bu milliy platformalar qo'shimcha o'sha milliy davlatchilik qonunlaridan kelib chiqib mana shunday holatlarni kamaytirish uchun xizmat qilyapti. Bu o'sha tajriba bor. Mana qozoqlarda 30 dan ortiq bookmaker xizmatlari ko'rsatadigan firmalar bor. Bular hammasi milliy kompaniyalar, bular soliq to'lovchilar hisoblanadi. Soliqlar juda katta, umuman davlat xazinasiga tushadigan pullar ham ancha salmoqli. Endi agarda registratsiyada mana shu milliy bookmakerlik xizmati tashkil qilinsa, registratsiyada mana shu qonun, men ham o'qidim bu qonunda, demak biz shunda nazorat qilamiz. 18 pluslarga ruxsat beramiz. Cho'ntagida pasporti borlarga ruxsat beramiz. Undan keyin noadekvat bo'lganlarni bizlar haliga seleksiya qilamiz degan shunaqangi tushunchalar bor. Agar bu narsalar qilinsa, o'sha yuqoridagi mana shu o'zining ruhiy holati, xarakteri bir sal nima bo'lgan odamlarni o'yinlardan chetlashtirish yoki o'yinlarga qo'ymaslik imkoniyat paydo bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, chet el platformalari O'zbekiston rezidenti emas. Bu internet platformalari mana imkoniyat bor o'ynab, bu yerdagi O'zbekistonni rezident bo'lmaganligi uchun hech qanaqangi soliqlar to'lanmaydi. O'zbekistonda registratsiyadan o'tgan mana shu bookmaker xizmatlari ertaga soliq to'lovchiga aylanadi. Mana shu qonunda yozib qo'yibdi, dastlab 5 yil mana shu haliga vakolatga ega bo'lgan bir tashkilot, rasmiy tashkilot bor ekan, shular litsenziya berish bilan shug'ullanadi va dastlab 5 yil mobaynida bu xizmat kuzatiladi. Bu iqtisodiy, demak mana shu haliga yangi yo'nalish, yangi segment. Ular demak ta'sischi korxona ta'sis qilayotgan paytda aylanmadan soliq to'lovchi hisoblanib 4% aylanmadan soliq to'lar ekan. 5 yildan keyin yana ko'rib chiqib, balkim bunga keyin haligi o'shaligi foydalariga, protsentlariga qo'shimcha qiymat solig'lari ham qo'shilishi mumkin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston xazinasiga bir salmoqli yana bir haligi soliq to'lovchilar qo'shiladi. Bu hisobdagi yangi bir segment hisoblanadi. Ba'zi bir davlatlarda to'g'ri, ular masshtab kichkina davlatlar, masalan Yevropada bor shunaqa davlatlar. Bu davlatlarda iqtisodining soliqlarining 50% mana shunaqangi har xil totalizator, bookmakerlar, kazinolar hisobidan yig'iladi va bu davlatlar juda ham hali boy yashayotgan davlatlar. Endi bu yerda man masalani primitivlashtirib, mana bittasi o'zini ochib qo'yibdi, bittasi o'zini bunday qo'yibdi deb mana shu butun dunyo qo'llayotgan shu jumladan men yuqorida hammasini sanab chiqdim. Indoneziya ham, Pokiston ham, Malayziya ham, Turkiya ham bu musulmon davlatlari. Haliga keyin yana bir marta xumor deb gapirishni hozircha shu to'xtatganimiz yaxshi. Bu riskli, ya'ni tavakkalga asoslangan deb gapirsak to'g'riroq bo'ladi. Shunda biz qonunga ro'ya qilgan bo'lamiz.
Lekin farmonda ana o'shanday mana sinchiklab o'qib chiqdim, mexanizm ko'rganim yo'q. 18 yoshda, 18 yoshlar bola, yosh bolada hali, to'g'rimi deyma? Yosh bola u. Va ana o'shandaylarni xonavayron bo'lishini oldini olish mexanizmini men ko'rganim yo'q shaxsan.
Muhtam aka,
Dimaga ham so'z beraylik, ha.
Men o'ynayotgan o'yinchilarga achinayotganim yo'q. O'ynayotgan o'yinchilarga umuman achinayotganim yo'q. Achinayotganim ularda ota-onasi, farzandlari, oilasi yetim qolgani, farzandlari yetim qolganini o'ylab, oilada katta nizolar bo'ladi. Pul achchig'i, jon achchig'i degan gap bor. Katta nizo. Buni biz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Hozir akamizni gapidan kelib chiqyaptiki, bu bookmakerlar, xo'p, qimor demayman, bookmakerlardan katta pul tushyaptiga. Unda yana ham kattaroq pul tushadigan xonalari bor, men aytib berishim mumkin. Endi unisini efirda aytmaylik, o'zlari bilan. Ya'ni ikkita soha bor, eng qadimiy kasb bor. O'shanga ham ruxsat berish kerak va sigaretni nariga turiga ruxsat berish kerak. Zo'r soliq tushadi. agar shunday bo'lish kerak bo'lsa-da, lekin buni oqibatlari qiyin bo'ladi.
Agar ovqat yeyishdan maqsad kaloriya olish bo'lsa, eng kaloriyali ovqat bilasizmi nima? Uksus, sirka. Sirkani ichsa o'lib qoladi odam. Mana endi ayting, Shuhrat aka, qani ana o'sha o'zini faoliyatini yetarli darajada nazorat qila olmaydiganlarni ana birinchi navbatda ana o'shanday internet qimordan saqlash mexanizmini ko'rdingizmi farmonda?
Endi mana shu hozir ukamiz bu Dimani bir gapiga meni e'tirozim bor. Endi bu masalani deb primitivlashtirish kerak emas. Haliga unga ham ruxsat berish kerak, bunga ham ruxsat berish kerak deb tavakkalchilikka asoslangan sportdagi o'sha prognozlarni aytish bilan fohishalikning o'rtasida juda katta farq bor, uka.
Masalan, mag'lubiyatga uchrayotgani yo'q. Sportga tikib mag'lubiyatga uchrayotgani yo'q. Boshqa soha o'qiganlarning ichidagilardan mag'lubiyat bo'lyapti.
Dunyoda mana shu haliga 190 ta yirik o'rta kichik davlatlar bo'ladigan bo'lsa, men hozirgi o'sha ro'yxatni aytdim, hammasi musulmon davlatlari. Bu demak mana hozir arab davlatlarida ham mana shu narsalarga ruxsat berish ko'rib chiqilyapti ekan, men qarab chiqdim. Demak, bu boshqa nomusulmon davlatlarining hammasida bor. Dunyoda 150 ta davlatda bukmekerlik xizmatlari mavjud. 150 ta davlatda. Endi bu mana o'zbeklar shunaqangi bir ongi past, bular shunaqangi ongsizki, biz ularni tarbiyalashimiz kerak.
Siz aytayotgan davlatlarda alohida zonalardagi kazinolar haqida gap ketyapti. Prezidentni internet qimorga ruxsat berishga tortgan turtgan omillardan biri pul ekanligi, ya'ni pulning tashqariga chiqib ketishining oldini olish ekanligi farmon muqaddimasida aytilgan. Bu holat bilan bog'liq masalaga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir masalaning boshqa bir muhim jihati. Bundan 17 yil muqaddam Islom Karimov davrida 2007 yili bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mana boyaroq adashmagan ekanman, hozir ko'rdim mana. Qimor so'zi ishlatilgan shu qarorda. Bu taqiq 2021 yilgacha, ya'ni prezidentning 2019 yil dekabrda imzolagan bukmekerlik faoliyatini qonuniylashtirish to'g'risidagi farmoni kuchga kirguncha o'z kuchida bo'ldi. 2007 yilgi taqiq o'z kuchida bo'ldi. 2022 yil bahoriga kelib internet qimorga qarshi keskin choralar ko'rila boshlandi. Boyaroq ikkita parcha ko'rganimiz videoni eslang. 2023 yilning sentyabrida O'zbekistonda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qiluvchi 27 ta sayt bloklandi. Prezidentning 23 yil 30 noyabrdagi qarori bilan O'zbekistonda faoliyat olib boruvchi tijorat banklarining kartasi yordamida mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiqlandi. Demak, internet qimorga qarshi kampaniya uyushtiruvchilaridan biri sifatida vaziyatni nazardan qochirmay kelayotgan bo'lsangiz kerak hanuzgacha. Boyaroq bir uchini chiqardingiz ham. Hozir aytganim, taqiqlarning samarasi sezildimi, sezilmadimi?
Taqiqlarning samarasi qisman sezildi. Ba'zi bir pul tashidavon kichkina butkachalar dedi, chekka joylarda yopildi. Yopishdi, o'yinlar sezilarli darajada kamaydi, katta jarima to'laysan, degan telegramdagi xabarlarni o'qishdi, o'yin kamaydi. Lekin tan olish kerak, haqiqatdan ham pul chiqib ketayotgani rost. Endi pul qayerdan chiqib ketib, kartadan kartaga o'tyapti-da, buni nazorat qilsa bo'ladigan ish edi, endi bilmadim endi nimaga ochiqchasiga ruxsat berib yuborishdi, bunisiga aqlim yetmaydi to'g'risi.
Xo'p. Shuhrat aka, boyaroq siz kamida 4 marta aytdingiz, ataylab ta'kidlab aytdingiz, bu musulmon davlatlarida ham bor, islom davlatlarida ham bor. Bunday qimorxonalar, bunday tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar dediniz. Internet qimorga qarshi choralar va targ'ibot kuchaygan o'tgan yili bu ishga O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbari muftiy Nuriddin Xoliqnazarov ham qo'shilgan edi. Muftiyning qimor haqidagi ma'vizasini Milliy televideniye 2023 yilning 13 mayida YouTube'ga qo'ygandi. Bir parça ko'ramiz.
Qimor bir paytlar ehtimol qartada bo'lgandir. Hozirga kelib qimorni shunaqa turlari chiqib ketibdiki, o'tirib telefonda internetda o'ynashyapti. Buni orqasidan qarzga botib qolayotgan yigitlarni ko'ryapmiz. Bitta odam aytyapti, tuppa-tuzi yigitda aytyapti, falonchining o'g'li deydi, mana shu internetda qimor o'ynab 300 ming dollarga tushibdi, uyini sotib ota-onasini ko'chaga qo'yibdi. Birovdan qarz olib ishlatavergan, yutkizgan. Bunaqa qimorlar ko'payib ketdi, qimorni turi ham ko'payib ketdi.
Muftiy Nuriddin Xoliqnazarov o'z telemavizasida qimordan topiladigan pulning harom ekanligini qayta-qayta ta'kidlab aytgan. Shuhrat aka, internet qimorni targ'ib qiluvchi saytlarning bloklangani, mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiqlangani yetarli chora emasmidi aholini qimor o'yinlaridan saqlab qolish uchun?
Endi men yana sizga bir marta Sarvar aka shu inklyuziv iqtisod haqida yana bir marta bir aytmoqchiman. Inklyuziv iqtisod bu mana shu jamiyatdagi hamma tabaqalarni iqtisodiy munosabatlarga tortish, ularni iqtisodiy munosabatlarning subyektiga aylantirish, agentga aylantirish, soliq to'lovchi demak agent bo'lishi va shu orqali mamlakatda iqtisodiy o'shaligi qaysi bir ma'noda stabillik va suverenitetga erishish. Mana O'zbekistonga o'xshagan biz har doim aytamizku, mana xalqaro valyuta fondining klassifikatsiyasi bo'yicha O'zbekiston kambag'al davlat. Mana bizdan ancha boy bo'lgan, rivojlanayotgan davlat Qozog'iston 17 yil oldin ruxsat berib qo'ygan. Turkiya rivojlanayotgan davlat, 1-20-talik a'zosi, lekin shunga qaramasdan 50 yildan beri ularda mana shu totalizatorlar va bukmeysterlik xizmatlari mavjud. Xuddi shunday Malayziya ham juda kambag'al davlat emas. Yaymi bo'yicha, demak, aholisi bilan proporsiya qiladigan bo'lsak, bizdan bir 7-8 barobar jon boshiga taqsimotda baland. Lekin mana shu xizmatlar ularda bor. 50 yildan beri ular mana shu iqtisodning shu segmentidan soliq to'lovchi subyektlar sifatida foydalanadi va bular salmoqli soliq to'laydi. Biz hammamiz haligi butun ijtimoiy tarmoqlarda, mediada aytamizku, mana haligi yo'qsullarimiz ko'p, kambag'al ko'p, ana unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, mana bu yerda mana bu go'sht yemayapti, shu oydan beri va hokazo va hokazo. Endi davlatni cho'ntagida pul ko'paysa, u kuchli ijtimoiy himoya demak elementlarini olib kirishi mumkin. Mana shularni hali daftarlarga demak tirkab, keyin shu pullardan beriladi. Osmondan pul yog'ilmaydi. Mana shu narsani idealistlar, bu to'lqinni ko'tarayotganlar, ularni men bu idealistlar deb hisoblayman. Metafizik idealistlar tushunib yetsin. Osmondan pul yog'maydi. Mana shu osmondan pul yog'masligini biz
tushundim. Ha, tushundim. Endi bilmadim. Bu so'nggi gapingizga tushundim. Balki undan oldin savolga javob berishni boshlayotib aytganingiz, bir necha marta takrorlaganingiz, inklyuziv iqtisodiyot deganingizga balki aqlim yetmayotgandir. Men faqat bitta narsani tushunmoqchiman-da, Qarang-da, lotereya uni jamoat tashkilotlari qiladimi, bilmayman, davlatning lotereyasimi, lotereyani sotib olayotgan odam bir marta pul to'laydi, bitta bilet uchun aytay, boring yana 10 ming bersin, 5ta bilet olsa 50 ming bersin, bo'ldi. Bu yerda gap anovi tinimsiz hali o'tga kirib qolish haqida ketyapti. o'sha qimorvozlarni tili bilan aytganda o'tga kirib ketib qolish haqida gap ketyaptida, ana o'sha internet qimor haqida gap ketyapti. Bir kirib qolgandan keyin uyini sotib to'layotganlar haqida gap ketyapti. Asosiy tashvish shu, ana o'sha internet qimorni mana 2 yildan beri bloklab kelgan davlat yanada kuchaytirib mana shu sohani qo'yish o'rniga mutlaqo bloklab tashlash o'rniga endi 1-yanvardan boshlab deyapti, kelasi yil O'zbekistonni o'zida ham shunday o'yinlar tashkil etishga ruxsat berganini mantig'ini tushuntirib bera olsangiz tushuntirib bering.
Demak, mana dunyo sotsiologik nimalar bor, o'zaligi fokus gruppalarda o'rganilgan. Sotsiologiya bu fanku, endi buni biz inkor qilmaymiz-ku. Sotsiologiya bu juda jiddiy, demak, mana shu jamiyat haqidagi ijtimoiy fan. Mana shu dunyo bo'yicha millatdan qat'i nazar, u haligi buddistmi, musulmonmi, xristianmi, afrikalikmi yoki yevropalikmi, 7%gacha mana shu haligi o'zini tabiatida risk qilishga moyillik bo'ladi. Uni agar totalizatorda qilmasa, u boshqa joyda qiladi bu risklarni. Va boshqa joyda haligi hech kim nazorat qilmaydigan boshqa bir o'yinlar o'ylab topadi o'zlariga, va hokazo, va hokazo. Demak, buni biz hozir dastak qilib, unda mana qarang, avtomobillarni taqiqlaylik, eshak minib yuraylik unda, avtomobillarni taqiqlab. Avariyalar bor-ku, avariyalar. Avariyalarni biz bahona qilib, avtomobillardan voz kechmayapmiz-ku. Juda primitivlashtirish kerak emas. Mana bizda, mana shu bizni haligi bir qatlam ziyoli tabaqamizda masalani primitivlashtirishni juda yaxshi ko'radi bizda. Mana shu hamma narsani ilmiy yondash kerak hamma narsaga, Sarvar aka. Mana shu gapim sizni endi ishontira oldimi yo'qmi bilmadim. Men bundan ortiq biror narsa deb ayta olmayman. Yana bitta gap. Mana shu boy davlatlarda inklyuziv degan iqtisod yuritiladi. Inklyuziv degani bu ko'proq iqtisodiy munosabatlarga o'sha aholining hamma tabaqasini chorlash, inklyuzivlik degani iqtisodda.
Yo'q, men shuni yana qaytib keldingizda ana o'sha inklyuzivlikka 20 yashar yigit otasi uyini qimorga tikib yuborishini qanday qilib inklyuzivlik bilan tushuntirasiz? Ana o'sha ko'chada qolgan otaga qanday tushuntirasiz? Seni o'rning inklyuziv bo'ldi, mamlakat iqtisodiyotiga deysizmi shuni? Deya olasizmi shuni?
Biz hozir protsentlarda aytdik. U o'sha Ispaniyada ham bor, Portugaliyada ham bor, Afrikada ham bor. Mana qarang. Ispaniyada korrido o'yini bor. Korrido. Bilamiz haligi buqalarga nayza sanchib o'ldiradi. To'g'rimi? Bu shu Yevropaning markazi Ispaniyada mana shu bir milliy, katta milliy o'yin hisoblanadi. Bu chempionatlari bor, bu katta bir haligi shou sanaladi. Bu ularning milliy qadriyati darajasida. Endi bizga qarang. Qo'chqor uyushtirganlarni militsiyalar boratdan ishtirok qilib yuribdi. Xo'roz uyushtirganlarni militsiyalar borib ishtirok qilib yuribdi. Shularga ham shu inklyuzivlik degani
Shuhrat aka, endi men o'zi savolni berib qo'yib, indamay o'tirishim kerak-ku, lekin chidolmayapman-da. Hozir sen nega kampiringga kalisha bermadingga o'tib oldingiz-da endi hozir? Qarida, prichom tut qarida, men tushunmadim hozir. Xo'p,
qo'chqor urushtirganlarga
Dimadan ham eshitdik. Dima, mana kelasi yil.
Platforma yaratish kerak, platforma.
Xo'p. Kelasi yil 1-mayda vaziyat qanday bo'ladi? Mana 1-yanvardan ruxsat berilsa, qanday tasavvur qilyapsiz?
Eng avvalo buni endi ruxsat berildimi? Bunga qarshi o'ynamaylik. Tamakiga qarshi cheksan o'pkanchilikdi, ag'inchilikdi degan kompaniyalar bor. Bunga qarshi tarbiyaviy soha ham kerak endi. Rad ruxsat berildimi? O'ynamagan o'ynasang bunaqa bo'ladi, mana spirtli ichimliklar kasal qiladi, tamakunday qiladi, bunday qiladi degan reklamalar ham berish kerak o'sha reklamalar qatori. Eslasangiz, 20 yillar oldin qishloqda makka o'yini degan bir o'yin chiqqan. Pul beradi, obshi pul yig'iladi, qopdan bir baxtli voqeaga o'xshagan narsa chiqadi. O'shani o'zida yarim qishloq qashshoq bo'lgan edi o'sha paytlarda. O'sha paytda ham azar ko'p edi, ehtirosi ko'p. O'zimni amakimni qaysidir tog'amiz ham uyini sotib uydagi narsalarni sotib shunaqalar bo'lib ketdi. Endi buni tartibga solish kerak. Yoshlarimiz tezroq boy bo'lishni xohlaydi. Savodxonligini oshirish kerak. Tezroq boy bo'lishi iloji yo'q. Boy bo'lishi bitta yo'li, mehnat qilish kerak,
ming yo'li bor. Mehnat, rahmat, rahmat deyman. Rahmat deyman. Shukrat aka sizga ham katta rahmat. Ozod nazarda birdan o'zgarib qolgan qimorga oid siyosatni tushunishga harakat qildik. Bugungi suhbatda bloger qimorga qarshi kampaniya o'tkazgan farg'onalik bloger Dima Qayum va iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка.
В Узбекистанда долзарб 40 күнлік номы берілген оммави хибиска олышлардан 5 ой вақт өтіп, айн рейдлер дойрасына хибиска олынген джинои авторитетлерден бірі Зики Ескі Шахар лақабы білен танылген Лутфулла Умаров 6 юлі 2 ой қамаққа хүкім қылынды. Bu haqda rasman xabar qilingani yo'q, ammo Umarovning hibsga olingani haqida Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'tgan yil 25-dekabrda xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tovur tuman sudida o'tgan mahkamani kuzatgan faollarga ko'ra, Umarov giyohvand va psixotrop moddalarni tayyorlash, saqlash va sotishda aybdor deb topilgan. 52 yashar Umarov Baxti Toshkentskiy Said Azmetgorodok Boxo Zavxoz laqabli boshqa yirik kriminal avtoritetlar bilan bir vaqtda hibsga olingandi. Ayni paytda ismini sir saqlashni so'ragan advokatlarning ozodlikka bildirishchi Said Aziz Medgorodok laqabli Said Aziz Said Azimovga ham jinoiy uyushma tashkil etish aybi qo'shilgan. Jinoyat olami yetakchilari ekani aytiladigan bu shaxslar o'tgan yil noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda o'tkazilgan ko'chaga qarshi yirik reydlar davomida qo'lga olingan edi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan dolzarb 40 kunlik doirasidagi reydlarda kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olingan.
Millat yomoni bo'lmaydi, odam yomoni bo'ladi. Shundaymi?
Ular orasida Salimboy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor edi. Toshkent shahri sudlari matbuot xizmati bergan xabariga binoan 19 mart kuni Salim Abduvaliyev ustidan hukm o'qilgan va u 6 yilga qamalgan. Ziki Eski shaharni yaqindan tanigan toshkentlik ishbilarmonga ko'ra, bu kriminal shaxs 1990-2003 yillarda Toshkentda Palajenis rutbasiga egalik qilgan.
Ziki degan avtoritet chorsulik edi. O'zbekistonda yagona bo'lgan o'z vaqtida 90-yillarning boshlaridan 2003 yillargacha ko'chada dog'i ketganlardan biri bo'lgan. Rossiya tomonidan unga o'g'irchilik bo'yicha diktovka qilishgan. U vaqtlarda Rossiyadagi deyistuyishi vorlar Toshkentdagi jinoiy guruhlarga rahbarlar va avtoritetlarni saylashardi. Bu yerdagi o'g'irlar bu yerdan topgan pulidan Rossiyadagilarga ulush berishardi. Ziki ular bilan ishlardi. Undan keyin Toshkentga Abbos Xo'ja smotrachi bo'lgan, u ham o'tgan yil dekabrda qamaldi.
Advokatlarga ko'ra, Zikrilla Umarov o'shanda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273 moddasi bilan ayblanib, qo'lga olingan va ayni modda asosida qamoqqa hukm qilingan. Toshkentlik huquq faollari Ziki Eski shaharning kriminal o'tmishiga qaralsa, bu jazo juda yengil deb hisoblamoqda.
273 modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklashdan 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'tgan yil oxiridagi reydlarda nafaqat O'zbekiston, balki postsovet hududida yirik kriminal avtoritet sifatida tanilgan shaxslar qo'lga olingan. Ular ustidan tergov tafsilotlari jamoatchilikka oshkor etilmagan, sud jarayonlari esa yopiq ketgan. Ozodlik gaplashgan advokat va huquq faollari ishga aloqador barcha tomonlardan maxfiylikni saqlash haqida tilxat olinganini aytishgan. Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda jinoyat olamida Boho Savxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov ustidan ham sud bormoqda. Sud jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida o'tyapti. Sultonovga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bo'yicha ayb qo'yilgan dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan toshkentlik advokat. Jinoyat kodeksining 165-moddasida tovlamachilik aybi ko'zda tutilgan.
165-modda tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchiga yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkiga shikast yetkazish yoki uni nobud qilish, uni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'zining mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Boho Zavxoz yoki Bahodir Sultonov ham jinoyat olamida 1990-yillardan boshlab avtoritet sifatida tanilgan. U o'zbekistonlik ikki yirik kriminal avtoritetdan biri, xorijda qator moliyaviy jinoyatlarda ayblangan G'ofur Rahimovga yaqin shaxs sifatida ko'riladi.
Zavxoz deb zonada aytiladi. Barak bo'ladi zonada va unda har xil jinoyatchilar bo'ladi. Bular orasida siyosiy diniy mahbuslarga zona tili bilan aytganda dushnyak, qiynoq, jinsiy zo'rlashlar bilan pokazani olib beradigan lahmachlar bo'ladi. Boho Zavxoz ulardan biri bo'lgan. Nega Zavxoz deyishadi? O'z vaqtida u maxsus xizmatlarga juda ko'p xizmat qilgan va shu nom bilan avtoritet bo'lib qolgan. Oxirgi qatlam ko'cha deb aytilganlar, maxsus xizmatlarning qaramog'ida, proteksiyasida bo'lganlar. Saidaziz Medgarodok bo'ladimi, Abbos bo'ladimi, hammasining tepasida kurator bor.
Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Said Aziz Medgarodok laqabli kriminal Said Aziz Saidazimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-moddasi bilan jinoiy uyushma tashkil etish aybi ham qo'yilgan.
242-modda jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek, ularning mavjud bo'lishi va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat. 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Said Aziz Medgarodov o'tgan yil noyabr va dekabr oyidagi reydlar chog'ida nomi mahalliy va xalqaro matbuot tiliga tushgan shaxslardan biridir. Rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987-yilda tug'ilgan Said Aziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Buni 27 yanvar kuni chiqish qilgan Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almadov alohida qayd etgan edi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir etilganlikda ayblangan 230dan ortiq shaxs ushlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirgan.
Ko'p yoshlarimiz, bizga ham katta kamchiligimiz, uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi, bizni katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish oborilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilari ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentidagi yoshlar orasida esa Said Aziz Medgarodok taniqli sportchi sifatida nom qozongan. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida, odamlarning pulini undirib beradigan sportchi deb ta'riflashadi. O'tgan yil oxiridagi reydlar fonida Said Aziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshchisiga aylangan va hatto qo'shni davlatlar elitasi bilan kriminal olam nomidan bordi-keldi qilgan vakil sifatida o'rtaga chiqdi. Boisi qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Said Aziz Medgarodokning Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning o'g'li bilan go'yoki bir ustol atrofida o'tirgani aks etgan surat tarqaldi. na O'zbekiston va na Qirg'iziston rasmiylari bu suratga rasman munosabat bildirdi. Ammo bu surat har ikki davlatlar ko'cha deb ataladigan jinoyat olami va hokimiyat doiralari qanchalik chatishib ketgan borasidagi savollarni paydo qildi.
Hukumat, sud, prokuraturaga murojaatlari befarq qolaverilgandan keyin odamlarda ko'chaga murojaat qilish kuchayib ketdi. U tashkilotdan bu tashkilotga qatnagandan ko'ra, bularga aytaman, 52-50 qilib haqimni olib beradi deydigan ko'payib ketdi. Chunki sudlar qarz bergan yoki jabr ko'rganga emas, kuchli tomonga yon bosadigan bo'ldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin berilgan ozgina erkinlikdan ko'cha ham foydalandi. Chunki bular o'z vaqtida hukumatga o'tkazib qo'ygan qamoqxonalarda. Hukumat ularni qamab to'g'ri qildi, lekin buni xalqqa g'amxo'rligidan qilgani yo'q. Odamlar prokuratura va sudga yugursin, ko'chani ta'siri yana ham oshib ketmasin deb qildi. Ya'ni o'z manfaatini o'ylab qildi.
O'tgan yil oxiridagi O'zbek huquq-tartibot idoralari o'tkazgan reydlar haqida matbuotga hisobot bergan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi jami 116 shaxsga nisbatan 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. 27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov 230 dan ortiq shaxs ushlangani va javobgarlikka tortilganini bildirgandi.
Yaqinda O'zbekiston da uyushgan jinoyatchilikka qarshi bir necha oylardan beri tayyorgarchilik ko'rib o'tilgan katta, juda ham katta tadbir o'tkazildi. Og'ir jinoyat sodirlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, jinoiy javobgarlikka tortilyapti.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990 yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot bo'lgan. Amaliyotga nima turtki bo'lgani va alohida shaxslarning jinoyat olamidagi roli, shuningdek hokimiyat xususan kuch tuzilmalari bilan aloqalari borasida ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Ozodlikning ichki ishlarda muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yosh jangari yetakchilari atrofida odam ko'payib borayotgani huquq-tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqda. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
G'azodagi urush yuzasidan xalqaro hamjamiyatning bosimi kuchayib borar ekan, xalqaro jinoyat sudi Isroil rahbariyatini hibsga olish uchun order berishi mumkinligi borasida xavotirlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dushanbaga o'tar kechasi Rafah shahridagi kasalxonaga uyushtirilgan havo hujumlarida 25 kishi halok bo'ldi. Associated Press agentligining xabar berishicha, o'lganlar orasida 9 ayol va 5 nafar bola bor. Ulardan biri atigi 5 kunlik chaqaloq bo'lgan. Isroil shaharga bostirib kirish rejalashtirmoqda. Biroq Isroilning AQSh dohil yaqin ittifoqchilari hujum harakatlari Rafahdan boshpana topgan 1 milliondan ortiq falastinliklar uchun falokatga olib kelishini aytib, hujum qilmaslik haqida bir necha bor ogohlantirgan. Ayni damda xalqaro jinoyat sudi 2014 yilgi Isroil-Falastin urushida sodir etilgan harbiy jinoyatlarni, shuningdek Isroilning bosib olingan Falastin hududida turar joylar qurganini ham tekshirmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz, agar xalqaro jinoyat sudi order bergudek bo'lsa, bu Hamas va boshqa jangari guruhlarga ma'naviy quvvat beradi deya iddao qildi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu Isroil xalqaro jinoyat sudining o'zini himoya qilish huquqini buzish ayblovini hech qachon qabul qilmasligini aytdi. Yaqin Sharqdagi yagona demokratik davlat va dunyodagi yagona yahudiy davlatining askarlari va amaldorlarini qo'lga olish tahdidi g'oyatda g'alati. Biz buni qabul qilmaymiz, deb yozdi Netanyahu o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Bugungi kunlarda berdi. Isroilning G'azoga insonparvarlik yordamini ko'proq kiritishga ruxsat berishi qisman xalqaro jinoyat sudining ehtimoliy harakatlarini to'xtatishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Na Isroil, na Qo'shma Shtatlar xalqaro jinoyat sudi yurisdiksiyasini qabul qilgan, ammo hibsga olish orderi Isroil rasmiylarini boshqa mamlakatlarda hibsga olish xavfi ostida qoldirishi tayin. Alohida organ hisoblanmish xalqaro adliya sudi Isroil G'azoda davom etayotgan urushda genotsid harakatlarini sodir etgan yoki yo'qligini tekshirmoqda. Isroil qonunbuzarlik haqidagi ayblovlarni rad etib, har ikki xalqaro sudni ham noxolislikda aybladi. Isroil Hamasni urushga sabab bo'lgan 7 oktyabrdagi hujumda genotsid sodir etganlikda aybladi. O'shanda jangarilar Isroil janubidagi harbiy bazalar va uylarga bostirib kirib, 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan, 250 ga yaqin odamni garovga olgan edi. Bunga javoban Isroil havodan, dengizdan va quruqlikdan yirik hujum boshlagan. Isroilning shafqatsiz bombardimonlari oqibatida 34488 falastinlik, asosan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hamas jangarilari tinch aholi turar joylaridan turib jang qilar ekan, Isroil tinch aholi orasidagi o'limni Hamasga to'nkaydi. Isroil 12 mingdan ortiq jangarilarni yo'q qilganini da'vo qilmoqda, ammo bunga hech qanday dalil keltirmagan. Urush 2.3 millionlik G'azo aholisining qariyb 80%ini uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Bir qancha shaharlar vayron bo'ldi va G'azo shimolidagi aholi ocharchilik yoqasida qoldi. Isroil Rafahda minglab jangarilar joylashganini aytib, 1 milliondan ortiq falastinlik boshpana topgan shaharga hujum qilishni ko'zlamoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati bu harakat yirik insoniy falokatga olib kelishi mumkinligini aytib, Isroilni Rafahga bostirib kirmaslikka chaqirdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Saudiya Arabistonida boshlangan mintaqaga safari doirasida Isroilga ham tashrif buyurishi kutilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil G'azoga ko'proq insonparvarlik yordami kirishiga ruxsat berishi kerak, ammo gumanitar inqirozni yumshatishning eng yaxshi yo'li ikki tomonning o't ochishini to'xtatishi bo'ladi. AQSh, Misr va Qatar Isroil va Hamasni garovga olinganlarning bir qismini ozod qilish va hech bo'lmaganda vaqtinchalik sulhni qabul qilishga undamoqda. So'nggi mahbuslar almashinuvidan so'ng Hamas 100 ga yaqin asir va yana 30 ga yaqin odamni garovda ushlab turgan deb ishoniladi. Hamas urushni to'xtatish bo'yicha kelishuv bo'lmasa, qolgan garovdagilarni ozod qilmasligini bildirdi. Netanyahu bu talabni rad etib, Isroil Hamas yo'q qilinmaguncha va barcha garovga olinganlar qaytarilmaguncha hujumlarni davom ettirishini ta'kidladi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.